kampus mija u 3.7 u Departiment tal-Politika Publika jistednu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Natikom lodu għat tajba, Mario Thomas Vassallo, dejjem fil-ħin ta' bħalissa, kif għadhom kif skorrew id-disa, il-lum l-10 ta' frar, jum San Pawl, u wkoll mhux biss festa pubblika, imma wkoll waħda mill-ġran il-sbieħ tal-Karnifal, u ma jistax jonqos il-lum f'Agora illi nitkellmu dwar il-politika fil-Karnifal. B'mod partikolari fit-tieni parti dik li tibda bell-10 u l-11 ta' filgħodu. Però f'dina l-ewwel parti se nitkellmu ta' xi ħaġa mhux fuq il-karnival, imma se nitkellmu fuq is-satira, se nitkellmu dwar il-parodija politika. Għaliex miegħi fl-istudio m'għandi lil Pier Portelli li huwa ħadd ħajr il-moħħ il-kittieb id-direttur wara il-teleserji ġdida li għanna fuq il-televizjoni Maltija propjament fuq Tokis tixxandar kull nhar ta' erba qed nitkellem għal il-President li kieku Peppi Azzopardi kellu jkun President kif timbidel ix-xena politika Maltija il-partiti l-intriċċi u l-bqija. Pier, insellim lek u grazzi li qed hawnhekk.
Insellim lek Mario, grazzi li lek u l-unur li il-public policy irrikonoxxew dan ix-xogħol għal hija di kienet daqs li kieku ħadd Oscar bis-serjetà ġifieri għalija xi ħaġa ta' ringrazzjament kbir. Irrid ngħid ukoll festa tajba lil Pawlini kollha x'ina Pawlin mill-Belt u allura.
Ma jistax jonqos, però San Pawl ħareġ qabel dis-sena. Mela, bħalissa n-nies qed jaraw dana t-teleserji dwar li kieku Peppi Azzopardi kellu jkun President. Fil-fatt iktar tarpa tul-programm se nitkellmu anke ma' ċertu atturi li qegħdin jieħdu sehem f'dina l-produzzjoni. Kif il-limniefa ġietek f'moħħok din l-idea?
L-idea li nagħmilha f'TV series satiriku sufeċċet kważi xi 3 snin ilu, bdejt newden bl-idea, bdejt nara meta l-aħjar ikun il-mument li nkellem il-Peppi Azzopardi dwara li x'marriċ illi naħżdu. Fil-fattu dejjem għalli jiena persona pubblika u kulħadd jista' jagħmel li jrid dwari, però jinder li għalmenu l-idea li kelli kienet se tinvolvi lilu l-familja tiegħu direttament u kelli nitkellem jew. Allura.
Iżgura li x'aħna naraw fuq it-televiżjoni lil Peppi, lil attriċi li tippreżenta tirrappreżenta lil-mara tiegħu, il-Mendi, u anke t-tifel daħal fih.
Ekku.
Proprjament.
Fa dawk huma l-uniċi tlieta li qegħdin nirrappreżentaw bħala atturi, mentri mbagħad għandek numru ta' persuni oħrajn illi jidru f'isimhom stess bħal ċertu ġurnalisti Mark Lawrence Zammit, jonk l-oħrajn, u fil-fatt mbagħad hemm numru ta' atturi li rappreżentaw karattri illi ma jeżistux huma fittizzi, però kif tagħmel is-satira tfakkrek daqsxejn f'dak u tfakkrek daqsxejn f'ieħor u din hija l-aġna kollha.
Mela jiena nimmaġina li xi ħut mis-semmija tagħna jidentifikaw ma dal qegħdin ngħidu, imma xi ħut minnhom le għaliex jista' jkolli dak is-servizz tal-televiżjoni partikulari tal-kanal m'għandhomx, qed nitkellmu dwar il-kanal Tokis, fil-waqt li oħrajn forsi ma qabduwiex di. Din hija sensiela fuq televiżjoni Maltija u x'hekk ta' kemm l-episodju
l-ewwel sensiela? Ta' 12 episodju siba fuq GoTV. Esklusivament fuq GoTV għaliex GoTV għandu Tokis dan iċ-channel li ħolqu da' sentejn u nofs ilu bi-produzzjonijiet Maltin, għalina l-produtturi Maltin kienet opportunità li sibna platform ġdid fejn nistgħu nipproduċu, però ovvjament għandu il-problema li għandek kważi ftit inqas minn nofs Malta illi m'għandix aċċess għalih dirett għalkemm jekk wieħed isegwi l-marketing tal-kumpanija hemm aċċess sempliċi ħafna li mhux
għal dawk illi għadhom ma lemħux il-dana il-video fil-waqt li għal dawk li qed jaraw nifriskawlhom il-memorja. Ħan semmaw ftit it-trailer ta' il-President.
Peppi għattu fajti għajkun il-President ta' Malta.
X'idea brillanti?
Għax Peppi jux.
Kienet mossa li ħazdet li l-kulħadd.
Insom tawni l-Eliza Dulitti.
Irridu naraw li nofs l-istaff tal-President ikun umana.
Nuqqas nofs il-grupp parlamentari tagħna mumana.
U nofs li.
Dana wkoll.
Naħtar lilek, Joseph Azzopardi.
Peppi.
U dan ir-raġel li huma ġenbi, safu minnu.
Dak hu l-President ta' Malta ġdid, Peppi Azzopardi, hej!
Taħseb li qed jiġbdu l-origni?
Lil-Peppi ma taqflux f'gaġġa tal-dem.
L-ewwel suċċess diplomatiku mill-President il-ġdid, Peppi Azzopardi.
Ma jistax jagħmel hekk.
Nixtieq inkun naf għalfejn għamiltu lill-Peppi President.
Issa nisir President minn tagħmel xejn biex insalvaw id-dinja!
Għalissa ma fehmux ħadd fuq Peppi, fuq il-President qed jitkellem.
Fejn hu l-Eċċellenza?
Addio protokoll! X'għandek qalbi?
Xewka fil-warrani.
X'għamel?
Għandi bżonkom toħorġu storja oħra fuq il-President.
Fil-qosor.
Int il-President ma dikx iżjed Peppi Azzopardi.
Bożaj.
Il-bambin magħna. Kif nista' ma nitkellimx?
Il-President, l-għada tal-istrina.
Mela, minn barra li għanna l-Pier Portelli, il-kittipu direttur ta' dana il-Sirje, il-President, li huwa Sirje ta' parodija politika, u għalhekk qiegħed fagora għalli x'aħna din hija ta' diskussjoni politika, u anke allura t-televiżjoni u ċ-ċinema jistgħu jkunu ta' spunt biex nirriflettu dwar il-ħajja politika u l-intriċċi magħhom li ngħaddu minnhom. Għandna wkoll lin-nies li qed jieħdu sem anka bħala atturi. Fil-fatt maħna fuq l-linjanna l-Antonella Aksisa li qed tagħmel il-parti ta' Mendi illi fil-verità hija il-mara ta' Peppi Azzopardi fir-realtà. Antonella nsellim lek u ikolli ngħidlek illi il-kummenti li smajt dwar l-interpretazzjoni tiegħek huma kollha brillanti, kważi kważi qed tisraq ix-xejanti.
Grazie. Qed ikun ġenerużi naħseb dawn il-kummenti ma napprezza.
Mela, inti bħala attriċi u ilek f'dana il-mestier għal snin twal, kif tħossuk li qed tinterpreta persuna li għadha ħajja li n-nies jafuha li rajnija kemm il-darba tieħu sehem f'attivitajiet pubbliċi u inti qed tinterpreta l-karattru tagħha. Nimmaġin kellek tistudja inti, kellek tistudja l-karattru.
Iva, mela, di fil-fatt l-ewwel darba li qed interpreta karattru li kif qatt inti għadu ħaj li għadu magħna n-nies jaraw pubbliku ġifieri faċilment tqabbel. Ġifieri kienet sfida għalija u meta Pierre staqsini kif x'aktar jista' jikkonferma u bdejt naħsibha ftit, saqsejtu ħafna mistoqsijiet, kif se nagħmlu l-proċess. Ta' xar, tal-make-up, tal-kostur. Ġifiri, ritt nara daqxejn l-elementi kolla qabel naċċetta, ma' Pierre insista ħafna, ġifiri kif forsi jista' jikkonfermaw. U fl-għar mill-aħħar mbagħad aċċettajt li noħodha din is-sfida. Għax kont naf li mhux ta' tkun faċli, u infatti bdejt billi bdejt nara ħafna intervisti ma' Mendi hemm ftit minnhom fuq YouTube, bdejt nara l-mod kif titkellem, kif titxaqla il-manjieri, l-espressjonijiet ta' wiċċa.
Inkluż it-tonalità tal-vuċi.
Dik kienet vera importanti għalija, xi titkellem mod vera partikolari Mendi, għandha omma Angliża kif tajt jiġifieri f'intervisti, u għandha mod vera partikolari kif titkellem, speċjalment l-erra kif tgħidha u titkellem.
Ma ngħidilna kif tajt il-kuljum ta' dak li fit-telesirji hija il-kap tal-partit. Ejnajdu populist, il-kap tal-partit li huwa kontra l-barrani.
Moviment, Ġen Swieħed.
Il-moviment Ġen Swieħed.
Simona Ancilleri.
L-Ancilleri.
Eżatt, Simona Ancilleri.
Ecco, diki.
Anki tfalti għaj komberazzjoni, diġima baqaw jajdu li fuq dal-kun jom kif tajdu Antonella.
Antonella, diki, dik iddur f'widnejja ġifieri, matul il-ġimgħa kollha. Joħroċ ċar, ir-relazzjoni sabiħa ħafna, ovvjament li inti qed tinterpreta tiegħek ma' dak li huwa Pepe Azzopardi, ġifieri Ben Mendy u Pepe Azzopardi. Hija relazzjoni sabiħa ħafna, nies li intkom it-tnejn differenti ħafna. Imma li tantem kemis li ġifri li meta naraw aħna naraw imma kemis sabiħa din relazzjoni.
Jiena ġifri hekk nara relazzjoni bejn Mendy u Pepe. Ġifri dik li ppruvajna jiena fejn inxeru De Carlo qed jagħmilha ta' Pepe u Pierre ovvjament fid-direzzjoni tiegħu, ġifieri dik li xtaqna nikkomunikaw li għandhom relazzjoni vera sabiħa li jappoġġjaw li xulxin, li jifhmu xulxin, ovvjament ikun hemm ftit biċċiet fejn ma jaqblux, jiddiskutu ftit, ikun hemm misunderstanding, speċi ta' dawn iħorġu wkoll fis-sensiela forsi jekk ta' ma naraw, imma l-bażi tagħha hija relazzjoni sabiħa ħafna fejn jinħabu ħafna u fejn jappoġġjaw li xulxin ħafna affarijiet kollox forsi.
Il-filming, fiex ħin isir da?
Il-filming jisir fil-ħinijiet li kulħadd ikun disponibli ġifieri skont l-iskedi tan-nies hija vera diffiċli għal Pierre naħseb li tkun naqra ta' Nightmare biex jagħmel l-iskedi. Jien fil-każ tiegħi jien dan huwa xogħol ġifieri nagħmel jiena freelancer ġifieri għandi ftit aktar flessibilità u lil Pierre kont għatlu fil-bidu ġifieri jekk trid hemm xi possibilità nifhmuha fil-għodu għalija. Tajjeb għax għandi ħinijiet vera flessibbli, però ħafna drabi minħabba l-iskedi ta' kulħadd u l-disponibilità tal-locations ukoll niffilmjaw flaxijiet u anke fil-weekend.
Ekku, fil-fatt jien għandi gratitudni kbira għall-atturi kollha. Illa li xirna xinna niffilmjaw f'temp qasir ta' 4 xhur. U di grazzi għall-availability tagħhom illi għamlu. Aħna bħala Waterman Media ma nħobbux nibqgħu niffilmjaw sassa tgħid li ta' fil-ħodu kif forsi jagħmlu ċerta produzzjoni oħrajn għaliex nemmnu ħafna li l-atturi ħafna minnhom ikunu ġejjin bix-xogħol u m'għandhomx qastrit titfa' fuqhom dik l-istamina. Ikollhom ħafna linji jistudjaw barra linji jridu jinterpretaw ukoll u allura nippruvaw ma nagħmluhiex frat kif taħseb tista' tgħid Antonella nippruvaw nżommu ħinijiet diċenti kemm jista' jkun u anki ġranet. Vera kien hemm każijiet fejn did-darba ħriġna kuljum matul il-ġimgħa imma nagħodu attenti li l-attur mhux majjat kuljum imma jkun majjat kemm jista' jkun ikollu break ta' darbiet tnejn. Ħaġa żgħira xtaqt ngħid waqt li hawn Antonella ħan irrakkonta kif sibt l-Antonella jien fil-fatt għax kienet vera sitwazzjoni daqsxejn taddaħ. Jien kontili fuq fejbi jien kontili deċiż u l-Prim Ministru min se jkun Rej u Noel li kien se jagħmel kap tal-Oppożizzjoni oħrajn. Però fuq Mendy ma konċ deċiż xejn, kont diġà kellimt xi tliet attriċi differenti li ħsieb jistgħu jidħlu għal din il-parti, però rrid nammetti Antonella ma kienx fuq ir-radar tiegħi. U it was going to be my loss. Kieku ma kienx that fateful day illi mort nara location fejn Antonella tagħmel xi xogħol, dħalt biex nitaqa' ma' persuna oħra u qudiem insib l-Antonella. Dak il-ħin Għazrit nemmen, vitt tajla kika kif reġiċċejt. Dak il-ħin, id-don mi f'daqqa għara iżu laqatni trak. Illi għat, imma jindi kif ma, xsibċ fija. Għax rajta u d-dimajnija. U flok għamilt il-meeting ma dak il-binietem, morna, ġo kamra u għarajna għan tonella biex nitkelmu fuq il-parti ta' Mendy u kif għaret unbat għamlet il-homework taħħa u għamlet ħafna homework fil-verita.
Antonella, inti issa parti essenzjali mill-kast, ma nafx jekk kellekx xi tip ta' rispons minn għantinnies kif qed jilqgħu sensiela ta' natura politika.
Jiena il-rispons li kelli kien.
U fuq nisvera, u fuq nisvera. Li nistgħu nassoċjaw ruħna magħhom.
Ma tantx kellna minnhom, ġifieri l-feedback li kellek li idea veru oriġinali li speċi ta' qatt ma rajna bħala fis-sens li eħel interpretaw nistgħu jeżistu diġà u li qed jieħdu pjaċir b'xi ħaġa differenti għaliex normalment ħafna mis-sensi li naraw huma dwar stejjer ovvjament familji intriċċi, ġifieri din xi ħaġa differenti naħseb li qed tintlaqa tajjeb.
Issa kellemna lilek Antonella ftit minnaw ftit ieħor inkellmu dak li qed jaħdem ta' Peppi Azzopardi, il-Fejbin Xerri De Carlo. Nirringrazzja kull kumplament ta' timim il-ġimgħa mill-aqwa.
Grazzi Antonella.
Grazzi lilkom. Ġurnata
tajba. Mela, Pier, inti dana serja li inti qed tmiss il-polz ta' kif jaħseb għal-Malti u l-Maltija. Jiġifieri għandek xeni dwar kif il-Maltin jaħsbuha dwar l-immigranti, dwar il-barranin f'Malta, il-partiti, f'dal-każ il-Laburisti u il-Nazzjonalisti, il-magna tal-partit, il-Machiavellizmu, l-intriċċi ta' kif tilgħab il-logħba politika. Ġifieri m'intix diplomatiku xejn, ġifieri qed tikxef il-karti fuq il-mejda.
Ma naħsibx qed ngħid affarijiet li n-nies ma jafux jonkella mhux qegħdin at the back of their minds. L-unika ħaġa li qed norganizzhom upoġġjhom flimkien f'serja televiżiva. Ovvjament l-esperjenza tiegħi fil-ġurnaliżmu u fil-politika għenitni ħafna biex noħloq dawn is-sitwazzjonijiet. Però jekk min ikun ra kollha issa s-serja meta tispiċċa, se jinnota jonkellek ma jinnotax ngħidlu jien illi l-kelma laburisti u nazzjonalisti ma tismaħħa qatt. Jekk daħlet xi darba, forsi daħlet f'xi parlant imma mhux identifikabbli. Għaliex għax jien rrid illi indaħħal f'dak li huwa l-gvern traits taż-żewġ partiti u f'dik li hija l-oppożizzjoni traits ukoll taż-żewġ partiti. Għaliex għax il-politika fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif nagħmluha għandha t-tajjeb u l-ħażin tagħha fuq kull naħa. U għaliex huwa hekk dan ritt nitfgħu nikkaratterizzah f'nies differenti. Li għamilt ukoll u illi biex nispjega partit jew biex nispjega gvern, ipprovajt nixborhom ġo karattru. U allura inti tara l-kap tal-oppożizzjoni illi ma jirriflettix biss l-individwu imma jirrifletti l-oppożizzjoni kif inhi trattata l-oppożizzjoni f'Malta.
Issa inti m'intix safi mill-politika, aħna nafuk timilita anka fil-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari, imma kellek diversi ruoli f'ħajtek u involut fl-edukazzjoni, etc. Allura, meta inti tiġi biex tpoġġi quddiem in-nies ċertu xeni jew ċertu stejjer. Kemm hemm fantasija fihom u kemm hemm affarijiet li għaddejt minnhom min?
F'din is-serje il-fantasija hija minima ħafna. Ħafna mis-sitwazzjonijiet mhux neċessarjament għaddejt minnhom jien, imma naf bihom li ġrew fil-politika. Issa, il-fantasija hi fit-twist li tagħti biex tagħmlu satiriku. Jew kif tikkombina l-affarijiet ma' xulxin biex toħloq storja, narrattiva. Però nista' ngħidlek illi pratikament it-tnaxil episodju jiddilja ma' tnaxil ixu differenti u hemm iktar minn tnax fil-verità f'ċerti episodji hemm iktar minn ixu waħda. Pereżempju fl-aħħar episodju kellna l-kaċċa u l-barranin it-tnejn trattati fl-istess episodju. Imma anki hemmhekk l-għażla li nkun għamilta apposta biex inġib l-affarijiet rib xulxin.
Issa jiena nagħlem il-politika hawnhekk l-Università ta' Malta u inti qed tipproduċi serje ta' parodija politika. U ġi student fuqi u qalli imma allura sir. Fil-politika kif hemm ir-rappreżentat f'din teleserji, ġifieri kollox intriċċi, kollox chessboard, kulħadd jipprova jaqlil xulxin.
Mhix kollox, però hemm element qawwi minnha. Hemm element fil-politika kif jgħidulek nies oħrajn li kienu fil-politika, li inti qed taħdem biex tipprova tagħmel il-ġid. Però il-ħin kollu trid tħares wara darek, il-ħin kollu titħares fil-ġemp. Il-ħin kollu titħares iktar fil-ġemp tiegħek, jiġifieri tan-naħa tiegħek, milli faċċata tiegħek. Jekk titkellem ma' politiċi fil-Parlament, passati u preżenti, jgħidulek jien iktar nibża minn taħdejja milli minn ta' quddiemi, għax ta' quddiemi naf l-aġenda.
Ġifieri l-istorja ta' ċestri tibqa' tiġri.
Mhux hekk, ekku, ġifieri Shakespeare għamilha. Għax rafija xi ħaġa li hija timeless. Ġifieri jien ma nafx ma studjajċ bizzet il-Shakespeare biex najtek kienxet jikteb għal-ġenerazzjoniet futuri jew le. Pero nafu li x-xol tijaw u għaxol illi għadu timeless għallu. U għalix, għax għazel stejjer illi huma timeless. Palma huma l-stejjer tal-Bibja. Illi huma timeless. Li tibqa sal-lum jamlu sens. Tiħu l-lezzjoniet minnu. U dan li provajt namel jien illi nin edha b-moment partikolari meta f-Malta ħankun għadin nazlu il-president tal-ewwel darba biż-żewġ terzi. U għalhekk it-time jgħid din is-serje issa. Nin edha wkoll persuna bħalma huwa Peppi Azzopardi, illi mhux biss huwa magħruf ma' Malta kollha, imma huwa wkoll kontroversjali għax ma jibżax jgħid dak li jemmen u ħafna drabi dak li jemmen hu hija l-verità li aħna nħobbu niskartaw. Meta Peppi Azzopardi jitkellem favur l-immigranti, min irid jinterpretahu jħamġu jgħid għax dan moħħu biex iġib il-barranin u s-Suwed għaw Malta. Dik hija qed face value biex tħammeġ il-min qed jgħidha.
Però minn barra l-immigranti, pereżempju, fit-telesiri joħroġ ċar illi dan Peppi Azzopardi meta jsir president jiddeċiedi li l-ewwel lejl tiegħu jagħmlu l-ħabs.
Ekku, u inti
taħsebu Peppi Azzopardi kif jitkellem fuq il-ħabs.
Issa inti taħseb li Peppi Azzopardi kieku vera kellu jkun f'April il-President ta' Malta ma jasalx biex jagħmel bħaġa
b'żgur. Għalhekk għalhekk jidentifikaw ma' dis-sen.
Jien li kollu nipprova kont to strike a balance. Illi l-ewwel nies ma mpoġġix idea tu diskors bħal dan Peppi Azzopardi li qed noħloq li huma Zgur ma jagħmilhomx. Issa, li għamilt l-assurd, li qbadt l-assurd u dawwartu f'satira, dikha hija eżatt l-iskill li provajt nuża. Però xejn minn dak illi ktibt ma jmur lil hemm minn dak li nemmen jew li studjajt fuq Peppi. Li jagħmlu, li jasal biex jagħmlu.
Dan huwa l-istazzjon tal-università. U allura nistgħu nitkellmu anka fil-wisa u nqablu aspett ma ieħor. Jiġifieri, ix-xogħol tiegħek li bħalissa qegħdin naraw fuq it-televiżjoni da tqablu mas-sensi la klassika yes Prime Minister, pereżempju.
M'għandix l-ardir li nqablu għax jiena m'iniex tal-kapaċità ta' min kiteb yes Minister. Almenu.
Però xogħlok mhux kummedja, xogħlok.
Le naf naf. Imma yes Minister naħseb. Kien wieħed mill-aqwa eżempji li jalla xi darba nasal f'dak il-livell. Però iva ipprovajt nasal hemmhekk, ipprovajt nagħmel xi ħaġa bil-Malti, mill-Maltin għall-Maltin illi tilħaq kwalità taħsib illi mhux neċessarjament għandi bżonn stuġ, għandi bżonn xi ħadd illi jdaħħaq u jagħmel it-toilet jokes biex titħaq, imma li tħares lejk bħala poplu fil-mera. U tajt imma fil-verità aħna hekk. U jien nemmen li Peppi Azzopardi huwa wieħed mill-uniċi nies f'Malta. Illi ġalna nagħmlu dik kull meta jiftaħ ħalqu, se jmela biex miegħu fuq kollox fil-verità, imma l-ġenwinità ta' dar raġel. Jien rrid nissiġilla ġo xi ħaġa. U meta għad da tikteb artiklu fuqu, dan tagħmellu intervista, tagħmel programm fuqu, jien infflokat, jien x'kapaċi nagħmel. Jien kapaċi nikteb it-TV series u kapaċi nipproduċiju. Jekk dal-bnien vera wasal tal-punt fajti l-Lumandi 54 li jispirani bil-kapaċità li jitkellem sempliċi u jwassal pożizzjonijiet diffiċli. Jiena mingħajr ma nadura ħal xejn, imma nies kapaċi, nies li huma brave, kuraġġużi ta' Speppi. Ftit noqgħodhom Mother Teresa kienet hekk. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kienek, Ġesu Kristu kienek, dawn huma nies li ma beżawx, Gandhi kienek, mhux qed ngħid li Peppi ħajser qaddi saħda ta', imma l-verità hija.
Jaħodha kontra l-establishment.
Imma l-verità hija li ma jibżax, ma jibżax jgħid il-pożizzjoni tiegħu u jiddefendiha.
Biex għamil dal prodott, inti llum mhux inti biss, imma kull producer Malti, il-kompetizzjoni tiegħek hija pereżempju mas-sensijiet fuq Netflix, pereżempju, ġifieri inti qed tagħmilha ma' dak internazzjonali. Ġifieri fi żmien kien ir-Rai u l-Italja Uno, eċetera, Kanale 5, illum għandek l-on demand kif.
Fil-fatt Mario li kont se ngħid l-ewwel mbagħad ngħidu affarijiet oħra. Illi waħda mill-sensijiet li bbuttatni biex nibqaddej u niktiba dis-sensiela u nikkonvinċi. Dak iż-żmien kont naħseb li għandi bżonn nikkonvinċih il-Peppi, imma mbagħad qalli isma' jiena le ma naħdimx fiha żgur, imma go ahead u tibgħat li scripts qalli ma rridx jara xejn. Però waħda mis-sensiliet kienet Servant of the People ta' Zelensky. Zelensky qabel ma sar
mela il-President tal-Ukraina
u qabel ma mmaġina li se jsir il-bniedem li sar illum minħabba l-invażjoni tar-Russi, kien attur illi għamel din is-serje u propju il-valuri ta' dik is-serje, għax huma trajta, kienet dik illi ħares lejn pajjiżu li kien mifni għadu naħseb mifni bil-korruzzjoni. U jgħid x'hemm ħażin.
Mela il-parodija it-tik pjattaforma. Għax MPR, mux il-kittib u l-producer u l-direttur, MPR politiku kod.
Eżatt.
Il-parodija, it-tik pjattaforma li ma jtomlokx inġenji oħra, ġifiri fil-parodija inti tista tmiss il-qada tal-oppozizjoni illum. Jien nitkellmu ċar. Il-Partit Nazzjonalista illum. Illi xi kultant jiqaf l-irrelevanza, mhux għax dak li jgħid huwa dejjem ħażin, imma li x'in-nies mhux dejjem tagħtih widen kif għandha tkun. Joħroġ ċar il-Machiavellizmu u l-ħażen, ħażen fis-sens ta' kif tipprova ġġib il-boċċa fellik min-naħa tal-partit fil-gvern, il-Partit Laburista. Peress li qed tlibbes kollox bil-parodija, tista' tkun iktar dirett milli kieku qegħdin nitkellmu f'argumentazzjoni normali.
Jien naħseb daqs li kieku ħassajjer. Jekk għandek l-elementi, jekk ikollok l-elementi li tista' taħdem bihom, tista' tagħmel parodija tajba. Jekk bil-maqlub tipprova tagħmel parodija billi tisforza l-elementi hemmhekk ma tiġikx tajba. Fil-fatt rajna ammont ta' affarijiet satiriċi illi ma ħadmux, illi ma jaħdmux, uħud minnhom anke fuq il-palk. Però mbagħad rajn oħrajn illi jaħdmu. Meta int tispiċċa tikteb il-jokes biex iddaħħa isek bil-fors u tuża in-nies fil-pubbliku biex tikteb il-jokes, naħseb li ma taħdimlekx. Meta jkollok l-elementi kollha quddiemek u saq ġew f'punt illi tista' taġinhom u tużhom, hemmhekk tista' tagħmilha. U jien
illum, jiġifieri biex tmiss ir-razziżmu f'Malta, ix-xenofobja, tittoqgħod attent kif titkellem, l-awtorità tax-xandir tista' jkun li tiċċensurak, imma l-parodija pereżempju jew il-kaċċa baqra sagra oħra, jew inkella it-trattament tal-Lut u l-Palestinjani, l-Iżrael Palestinjani, li dan kollha jidru fil-parodija li ntiħloqt. Imma don rridni ikunu iktar maħlul hemmhekk ta'
ikun maħlul
ikunu political correct.
Ikun maħlul, però tittilħin kollu, iżomm rigni li ma tħallihx jiġri bik. Almenu di l-esperjenza li esperjenzajt jienu, di mhux l-ewwel xogħol satiriku, di mhux l-ewwel xogħol satiriku li ktibt, għamilt xogħol satiriku ieħor li ma ffirmajtx, li ktibtu għal ħadd ieħor li fi żmien meta kont kienet television. Però l-intenzjoni did-darba, l-liberta li kelli did-darba, li ħadd ma talab nagħmlu, li minix nagħmlu għall-ebda forma ta' propaganda, li minix nagħmlu biex tipprova tirredikoli xi ħadd, imma kelli l-liberta kollha li nagħmlu ġenwinament u għalhekk għatlek l-elementi jiġu f'posthom tista' tagħmel l-affarijiet. Il-fatt li għażilt u li ħassejtni komdu nagħmel il-figura ta' Peppi bħala president, dik kienet guiding light għalija jien ħloqt parametri għalija nnifsi, illi ma nistax naqbizhom, ma nistax immur f'ċerta seġerazzjonijiet ġast biex indaħħa.
Għax trid nirrispetta l-Peppi veru.
Għax trid nirrispetta l-Peppi u l-familja tiegħu. U rrid nirrispetta l-possibilità sa hawn min jitħaq jismaħħali. Għadni waqt li qed nikteb jien jiġifieri dil-aħħar sena isu 9 xhur ilu l-estate il-kitba u mbagħad bqajt nirranġa. Dil-aħħar sena f'moħħi kelli irrid nirrispetta l-possibilità li Peppi vera jsir President.
Qed titkellem dwar ir-rispett. U rejt rispettu jidher ċar lejn Peppi Azzopardi u familtu. Imma kif huma rrappreżentati il-partit, il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista? U rejt rispett jew battissaw tu sawwattu?
Ma ktibx biex insawwathom, ktibt iktar biex nuri x'jiġri fil-politika.
Mela jgħidilha skontok, mhux ir-realtà, skontok. Kif qed jiġi rrappreżentat il-Partit Laburista permezz tal-Prim Ministru u l-Ministri u l-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kap tal-Oppożizzjoni?
Mela, kif għad fil-bidu, Mario, kif għad fil-bidu? Fil-series jien għalkemm in-nies meta jaraw gvern jaħsbu fil-Labour, u għalkemm in-nies meta jaraw oppożizzjoni jaħsbu fin-Nazzjonalisti.
Però
u għalkemm hemm ħafna traits tagħhom it-tnej, però jien daħħalt traits taż-żewġ partiti fl-oppożizzjoni u daħħalt traits taż-żewġ partiti fil-gvern. Għax it-tnejn kienu fil-gvern u fl-oppożizzjoni xi mument jew ieħor. Ħaġa oħra, ir-rappreżentazzjoni li għażilt jien tal-partiti taż-żewġ naħat mhijiex ta' imbar dal-issa. Imma tirrappreżenta l-istorja ta' dawn il-partiti, per eżempju, il-botta illi il-kap tal-oppożizzjoni dejjem iċempillu l-Arċisqof. U jgorlu, u jeqirdlu.
U ġejba ta' għaliex fl-ewwel ġimgħa jew ġimgħatejn għamlu intervista ta' Times li l-Arċisqof u għalilhom tistennewx li jiena nqod nagħmel ix-xogħol tal-oppożizzjoni. Botta gwappa.
Jekk ma kienx qed jara l-President.
Jista' jkun ukoll fluwen sajt il-bur.
Ma nafux. Imma jiġru minn dawn il-kombinazzjonijiet, pereżempju, fl-episodju meta il-gvern jaħdem ħadma biex jipprova jtajjar il-Ministru tat-Trasport. Kombinazzjoni f'dik il-ġurnata jew l-għada, il-Prim Ministru vera ta' Malta neħħa lill-Ministru tat-Trasport. Issa dik kont nafajn, żgurli ma kontx nafa, ma
kellix. U ilu miktub.
U ilu miktub. Ekku. Tal-Iżrael u l-Palestina qiegħed ilha miktuba sena. Ma kienx ġrat il-gwerra.
Qed nibża minnek, ma qed nibża nibża minnek, int profeta.
Diġà ġrat li hekk f'Anġli di, meta ktieb t'Anġli l-ewwel sensiela. Ktibt
niftakru ċena il-ħadd flaxija net-televiżjoni.
Ktibt ċena, ktibt ċena fejn ajruplan żgħir jaqa' ġol qorti. By the time li ġejna ġa filmjajnija u ħdimnija, by the time li ġejna ġara 9-11, ġifieri nibża kultant. Jew nibża kultant.
Irrid il-żebbuċ maħruq.
Imma għaliex qed ngħidlek, għaliex dawn tant huma occurrences komuni fil-politika u tant jiġru affarijiet li n-nies hemm barra ma jkunux jafu x'qed jiġri. Bħal per eżempju id-dealings mal-pajjiżi l-oħra biex Malta, mhux Malta bista tagħmelhom di, biex Malta takkwista għajnuna, għajnuna li Maltin qas ikun jafu illi ġrat jew se tiġri, jiġru ħafna minn dawn l-affarijiet. U jien mill-esperjenza tiegħi sa ta' 30 sena fil-politika fil-ġurnaliżmu, ħadd ħafna minn dawn l-affarijiet u għaġintom biex noħloq dil-parodija, dis-satira.
Jider illi nerġa' ngħidlek illi l-oppożizzjoni tpoġġija hekk f'dawl mod u l-gvern tpoġġih f'dawl ieħor. Jiġifieri inti tifhem ukoll illi l-intenzjoni tiegħek mhux dejjem tkun on par fuq l-istess livell tal-interpretazzjoni tat-telespettatur. Nimmaġin li taċċettat.
Delli naċċettat dik u kull min jistaqsini ngħidlu u nipprova nispjegalu. Però again, ħadd m'għandu joħodha illi l-oppożizzjoni li qed nippreżenta jien jew il-gvern li qed tippreżenta jien fis-series huma bil-forż dawk tal-lum. Il-Labour għamel 20 sena fl-oppożizzjoni jaqgħad fil-irrilevanza. Kien biss fl-aħħar 5 snin ta' oppożizzjoni illi refa' rasu organizza ruħu u sar kredibbli.
Ġifieri verament il-poter qed f'idejn minnu fil-gvern essenzjalment.
Ekku, ekku, ċarament, u issa anki il-ħajja tal-lum qed torina hekk illi għandek is-soċjetà ċivili li saret voċifera u iktar kultant b'saħħitha mill-oppożizzjoni li rappreżentata fil-Parlament. Li hija sfortuna, ma jfissirx l-oppożizzjoni. Kem tal-lum u kem tal-passat ma tagħmilx akkwisti, ma tagħmilx gwadanni, żgur li tagħmel jirnexxiela, però fl-aħħar mill-aħħar il-gvern tal-ġurnata jibqa dak illi jwieldja il-poter kollu. Din is-sitwazzjoni mhux f'Malta biss, f'kull imkien, f'Malta però biex ikollna ċaqli kbir, biex ikollna terremoti, irridu jiġu ġganti bħal Mintoff pereżempju li jagħmellek li joħloqlok terremot.
Ok, mela, il-terremot bħalissa qed jagħmlu Peppi Azzopardi bħala il-President f'din is-sensiela u magħna fuq il-linja għandna proprju lil Fabien Sherry De Carlo illi b'mod eċċellenti qed iqaxxar il-parti ta' Peppi Azzopardi fis-sensiela. Insellimlek Fabien.
Bonġu Fabien.
Bonġu, sellem lilkom u dak kollha li qed jisimgħuna bħalissa wkoll.
Fabien, inti attur veteran, minn dejjem nafek fuq il-palk u fuq il-televizjoni, però il-karattru li qed tinterpreta issa mhuwiex is-Sur Gaudenz, issa huwa karattru illi kulħadd jaf bih li huwa bniedem tad-demm u l-laħam bħalna. Dina kif ħadta din l-isfida li qed tinterpreta xi ħadd li jafu kulħadd. Allura il-komparagol ħajsir il-ħin kollu bejnek u bella u bejn il-persun li qed tinterpreta.
Le, ma kienieċ faċli l-ewwel darba li kellimni Pier fuqha ħasadni. Ma stennejtux li ħajajd li dizgu biex forsi x'daqle biex nintaqgħu mat mela hemm xi parti jiena xi drama milli tella, ma kif qallini biex ridek tagħmel il-parti ta' Peppi Azzo Pardi kienet hekk bħala xokk li ma stennejtix. All-ewwel bdejt insemmi l-watturi oħrajn forsi jagħmlu huma imma Pier baqa' jirsist insomma li ritlili. Mort id-dar għax għatnewden u naħseb fuqa, jisni ma konċ naf għal-kem għamilt ħafna partijiet, imma dik kienet naħseb l-ewwel darba li main part qed interpreta personaġġ magħruf, personaġġ maħbub ukoll mal-poplu, li rrid nidħol fiż-żarbun tiegħu. Ma kienx faċli, rajt ħafna videos tiegħu u nipprova. Qudiem il-mera nagħmel il-mossi tiegħu u xorta lil Pier waqt li kont qed ninterpreta ngħidu Pier, se wet nagħmilek nagħmel xi ħaġa ħażina, għajd li mal-lewel toqgħodx tiddejja.
Jekk nista' interrompik, jekk nista' interrompik, jien nista' ngħidha di. Rajt il-Fabian jieħu nifs u jaċċetta li qed jagħmel xogħol tajjeb wara li ħareġ l-ewwel episodju biss. Il-pija baqa jiddubita jekk hux qed jagħmel sew, jipprova dejjem iktar u l-ikbar biċċa xogħol ta' kull darba li konna l-filming irid jilbes il-lensis u dik l-iktar waħda li kienet.
Dik waħda li kienet tkidni għall-ewwel fis-sens darba żmien ilu kont provajt nilbes il-lensis u ma rnexxilix. Mumbad ma ta' Pier għalli rnamlu lensis għatlu all-right, jinf għalbi ma għat t-sanaraw. U provajt nil-bisom wahdi ma n-nexxirix u bi-prof t-libisom nil-mara. U konna namlu dawk it-tlet kwarti.
Min xi xtaddi, min xi xtaddi fuq il-palku qudiem il-kamera.
U l-familji tal-atturi u li jispiċċaw involuti u.
Fejbien, interpretajt kif qegħdin ngħidu pantomini u drammi, serji u tad-daħ għax inti versatili ħafna. Il-politika qudiem il-kamera u fuq il-palk, donna m'għadix tabu bħal ma kienet qabel hija għada.
Ma naħsibx ta' il-krieta kallum saru jaċċettaw ba' wonka imbilli titfa' botta ma' fija xejn ħażin, aħna fuq il-palk nagħmluha. Meta ntellgħu il-plejs ikun hemm ċertu botti fuq il-palk li nżiduhom skont l-atmosfera li jkun għaddej fil-pajjiż, fimt billi u n-nies jitqu. Ma nara xejn ħażin billi nagħmlu satirika bil-politiċi wkoll wara kollox. Palma jkun hemm fil-karnival u ħadd mandu mandu ħadd mandu għalfejn għali. Dimment li żomm il-linja ma taqbis il-linja. Ħadd mandu għalfejn jieħu għalija għax. Ma tweġġel ħadd, jiena niddejja meta tinqabes il-linja, fimt dak li jkun mhux tikkritika forsi bla milli jagħmel imma tipprova tirradikolah. U għanna noqdu ħafna
attenti. X'naqt il-kummenti tiegħek din proprja bħala artist Malti. Propja mhux inti tgħaddi minna għaliex waqt it-teleserjel inti bħala Peppi Azzo Pardi sakemm nafin qatt m'għamilt, ġifieri meta tiġi witch in witch mal-kamera u tajt lit-telespettaturi x'għaddej minn moħħok. Sakemm nafin
il-preżent ma jagħmilx qatt.
Ġifieri l-atturi l-oħra jagħmilha. Kemm hija effettiva din bħala teknika fil-palk anke biex turi dak li ma jistax jiġi muri. Jifri jemmek n-nis jgħidu il-ħsibijiet ġa moħħhom, mhux dak li qed jagħmlu.
Eżatt.
Naħseb kienet idea tajba ħafna din ta' Pier, għax l-ewwel net ix-xeni mhux twal li kulħadd idur mal-lewża nirrepetu l-istess kliem biex naslu għall-affarijiet. Pier qed imur mal-ewwel fuq il-sustanza tax-xena u l-ħsibijiet li jistgħu jimmeġru n-nies jew se jaħsbu n-nies itilhom mal-ewwel.
Mela ħan saqs il-Pier li daħħaltu fil-kredu. Pier, inti kont influenzat mir-reality shows li għandna bħalissa meta jiġu jitkellmu mal-kamra.
Mhux biss mir-reality shows, l-ewwel nies jinkelli esperjenza diretta ta' reality shows għax f'Malta naħseb produċejt l-ikbar reality show li qatt kellna sakemm issa dal-aħħar sar Love Island, imma fi żmien meta tellajt l-ispjun kienet esperjenza tajba ħafna. Però mhux minn hemm l-iktar, jien l-idea mhijiex oriġinali li jkollok atturi f'nofs series jibbrejkjaw il-ħin kollu x-xeni bil-ħsibijiet tagħhom fuq sufan. L-idea ġibta minn series popolarissimi bħal The Office, bħal Modern Family. Min hemmhekk ġifieri ħadt l-idea u interpretajta għal dan is-series. U rrid nagħmilha għaliex jien kont naf illi biex tagħmel is-satira trid tkun il-punchline irid ikun fast. Int ma tistax tagħmel bħal drama illi kif qal fejbin id-dum ġejbija u d-dum toħloq is-suspense hekk, imma trid tkun vera fast. U allura biex tkun fast sibt li dal-mekkaniżmu li tpoġġi lill-attur bħala attur. Bil-ħwejjeġ jaqblu eżatt mal-ġurnata li qed taraħ jekk tja fiha, però tpoġġi ħin commonplace b'daw is-sufanijiet differenti, jgħid iktar, jgħid x'jaħseb, liżżomm il-ħin kollu lill-viewer on edge.
Fejbien, l-aħħar domanda, id-differenza bejn tinterpreta karattru li huwa buffesk b'ħassur Gaudenz u karattru li jaqa' taħt parodija satirika. Il-differenza bejnietom għal min qed jaħdem il-parti. U inti xi tħobb l-iktar.
Jiena joġbuli diment li tinżel tajjeb mal-udjenza tkun serja, tkun kummedja, tkun satirika, ma narax differenza. Diment li tieħu gost tagħmlu, laqwa li qed nieħu gost nagħmilha jien, ġifieri dak kollox. Li kellu pereżempju s-Sur Gaudenz huwa grottesk, esaġerat. Din is-satirika mhix daqshekk esaġerata ma tmur fil-punt mal-ewwel biex tniggess il dak li jkun. Ma hija waħda differenti mill-oħra.
Fejbien tidher ċara li qed tieħu kost tagħmel dina l-parti għaliex ix-xogħol kollettiv u individwali tiegħek u tal-bqija tal-kast jidher imbagħad fit-tip ta' stampa li qegħdin nirċievu fid-djar tagħna. Nirringrazzjak.
Hekk kont qed ngħid ukoll meta bdejt nara s-sensiela. Ma bdejt immaġina l-ħadd, ħadd ieħor flok pereżempju l-Prim Ministru, flok il-Kap tal-Oppożizzjoni, flok Mendi, flok il-Waiter, flok Clintes, ma nimmaġina l-ħadd xi ħadd ieħor, ġifieri naħseb il-kast kien tajjeb magħżul ħafna bis-sens.
Grazzi lilkom, grazzi lilkom, il-diskussjoni tkompli fl-istudio hawnhekk għandi l-Pier Portelli, il-kittieb u d-direttur ta' Sensiela il-President li hija sensiela ta' parodija politika u propju għażilt illum mhux biex ta' siwa San Pawl, iktar milli għax San Pawl, għaliex huwa il-ħadd tal-Karnival, is-sib tal-Karnival, u allura s-satira politika hija wkoll parti mill dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih. Pier, min dak li smajt minant in-nies, kif qed tintlaqa? Kien hemm min ġibidlek widnejk?
Le ma tantx għalkemm kien hemm min ipprova jgħidli bil-pulit illi
qed issawtu ħafna
qed inkun wisq mal-kap tal-Oppożizzjoni jew kellet inkun bajist fejn jidħol il-gvern. Dawk iva, kien hemm min qalli wkoll illi il-Pep Jazzopardi qed inġibu jidher naiv wisq. Però l-risposta tiegħi speċjalment fuq di ta' Pep Jazzopardi dejjem kienet ara is-sensiela ta' 12 l-episodju kollha. Ara il-character arch ngħidu l-aħna, l-arch illi jgħaddi minna l-karattru. U tara fl-aħħar mill-aħħar fejn irid nasal.
Mela ħanejtlek fejn trid tasal. F'mument minnhom ikun hemm dibattitu li qed jieħu sen fih il-President, Pep Jazzopardi, ovvjament Fejbien. U tikkonċerna l-edukazzjoni u toħroġ ċara kemm Peppi huwa kontra l-eżamijiet. Imma fuq naħa u fuq l-oħra jkollu l-Oppożizzjoni u l-Gvern u dawna isostnu li għandhom jibqgħu isostnu din il-kultura u tradizzjoni tal-eżamijiet fl-iskejjel. Allora mela la taqblu daqshekk. Għaliex ma tintroduċux l-eżamijiet għal dawk li joffru l-kandidatura tagħhom għall-elezzjoni mal-partiti taħħom, u hemmhekk joħroġ li issa din mhux vera ġrat. sakemm nafin mhux veri Peppi Azzopardi għat-twasal din jaħol intijak, imma li tirrispetta il-mod ta' kif jaħsibha Peppi.
Ekku, għaliex jien qabadt m'hemmhekk żewġ elementi. Peppi dejjem jitkellem kontra l-eżamijiet, jgħidilhom eżerċizzju kattiv. Kattiv fuq l-istudenti. Dak dejjem jgħida, jgħida, jgħida u jibqa' jgħida. Imbagħad qabadt element ieħor. Li Peppi tant jiddefendi l-ħabsin u l-familji tagħhom. U tant jemmen fir-riforma tal-ħabsin illi jissuġġerixxi bħala president li l-ħabs jaqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni fl-istess episodju u mhux jibqa' taħt l-intern, jiġifieri flok korrezzjoni riforma dik il-ħsieb tiegħu. Imbagħad biex jisfidhom ridt ukoll noħroġ l-ipokrezija politika. Għaliex il-politiċi jemnu fl-eżamijiet, però huma jobodu l-eżamijiet fuqhom infushom.
Tittot għad-data protection u koll, ġifiri data protection il-partiti ma t-applika xalijom?
Le, ma kellix dik f-moħi, tu bifer.
Le, ġibit l-eksa għajkun, ġibit l-eksa.
Le, ma kellix dik f-moħi, tu bifer.
Le, għan id-lek x-kellek f-moħok. Jistaj kolli kellek f-moħok il-inti meta kont immilita fil-partit ma konċ komdu blasla ta' ċertu kandidati.
Però ma jxa ħagġa tal-esklusiva l-Parti Nazjonalista ta'.
U tissa.
U tissa, hija l-problema li jiffaċċaw il-partiti fil-fatt. Meta f'dik il-biċċa li semmejt inti, jaqbeż il-kap tal-oppożizzjoni u biex jintogħob mal-President jgħidlu aħna se nieħdu din il-proposta tiegħek u niddiskutuha, inġibu l-ħsieb tas-Segretarju Ġenerali li jkun fuq is-sufan, illi jgħid mela żgur dion qosta ndaħlu l-eżamijiet, aħna qas nistansibu kandidati kif aħna ħsebu wara kien daħlulhom eżami, li hija r-realtà tal-partiti politiċi. Ma jistawx isibu nies illi għandhom il-ħin.
Partikolarment għal-Kunsilli Lokali, partikolarment. Saf ġunju li ġej, timmit konsillier.
U l-gvern di ma jenix. Ma nrix nidħol fid-dialettika politika u ma l-gvern ma jenix. Għax il-gvern illum neħħa ħafna mill-poteri tal-Kunsilli Lokali. Allora inti tajt. Allora inti tajt għal xiex sanet ħorroxin għal-Kunsilli biex joqogħdu ħabtu lil-ħin kollu n-nies u jien ma nistgħu nagħmilhom xejn xorta rid nibgħatu għand il-Ministru u dawn huma l-elementi illi fil-parodija fis-satira politika rridu noħorġu għax faċli naqbad il xi ħadd noqgħod nirridikolah kif jiekol u kif jimxi, dik hija l-faċli. Dik indaħħa ftit nies. Forsi jitqu ta' naħaw mux ta' oħra.
Imma skriptu l-idejat.
Imma jien mux ekrit, jien dritt naqbad li xu zzar ta' kull-jum. Ta' kull-jum. U di għamilta by the way ukoll, anki fil-ħajja personali ta' Peppi u Mendi. Ifri jekk issa tibda tinnota, jibdew ħirġina affarijiet. Illi di l-koppja li kif narhom jien u kif studjajthom jien, tant jaqblu ma' xulxin u tant jgħinu li xulxin.
L-istess ħin tant differenti.
Però mbagħad għandhom li xu sta bejnietom, għandhom u fil-fatt jidhirli fl-episodju li jmiss. Wara dak li ħareġ fil-episodju 5 toħroġ din l-element ta' ġlieda bejnietom għax ingħad jien kif nista' nirrappreżenta koppja li qatt ma jargumentaw daw qatt ma jiġġieldu. Però biex naqgħod anke ma xi ħaġa li kont se ngħid l-ewwel, jien dejjem żammejt f'moħħi fir-relazzjoni bejn Peppi u Mendi f'dan is-series. Il-fatt li għextin ukoll, il-fatt li bniedem jidħol għal-kariga politika. Il-effett fuq il-familja tiegħu. Jien il-snin li għexht fil-politika għexthom bil-mara tiegħi speċjalment. U t-tfal trailing behind di kollhom jaċċettaw dik it-tip ta' ħajja. U dik tħalli effetti kbar fuq il-familjari tiegħek. U kull politiku jgħidilek disse, jien ma kontx frontline politics, ma ħriġx għall-elezzjonijiet, ma ħadd ieħor l-ħarġ għall-elezzjonijiet jgħidilek ħafna iktar minni, jiena kont backdoor politics, ġifieri fuq wara, u affettwatni. U allura rrid nirrappreżenta wkoll għax għamilt il-mistoqsijat lil innifsi. Imma kieku Peppi jsir president. Il-familja qisha xejn mhux xejn, alla daħħalt l-element li Xandru t-tifel tiegħu baqa' jgħix ħar qormi. Ma rridx imur jgħix fil-palazz. L-element li Mendi tilfet il-karriera tagħha u għeda hemmhekk bħala l-First Lady trid il-ħin kollu timxi pass pass ma' Peppi biss. Imma dawn issa jibdew ħirġin. Dal-konflitt,
li għallura ħanibqa' huma dawn il-koppja qed jirrappreżentaw issa mhux lilhom infushom fil-verità, imma tirrappreżentaw dawna
il-politiċi kollha.
Bel politiċi u l-familjari tagħhom.
Ekku, din hija sitwazzjoni. Ħantik żewġ eżempji.
Li missa bieħa.
Ħantik żewġ eżempji. Mela għadu kif ħabbar il-gvern illi Chris Fearn se jkun il-Kummissarju Ewropew.
Il-kandidat, jew in-nomina, irid jgħaddim il-grilling.
Jalli għaddim il-grilling, jina għandi rispett kbir li Chris Fernu naħseb li jirrappreżenta lill-Malta tajjeb ħafna, ma dak jaraw issa minn se jagħmlu l-grilling. Imma ħadd mu jitkellem fuq l-impatt fuq il-familja tiegħu li daw iridu jiddraslokaw kompletament, eżempju ieħor issa fuq in-naħa l-oħra. Jitkellmu ħafna nies fuq li Roberta Metsola għandha tiġi kap tal-Partit Nazzjonalista. Ħadd ma jitkellem fuq l-impatt fuq il-familja tagħha u t-tfal tagħha kieku di kellha titlaq kollox minnaħa u tiġi lura Malta
fil-politika ta' Malta. Fin-nies.
Fin-nies flimha nies.
Kif fis-soċjetà kien qed ikolħadd ikejjel b'xibru, ma inti qed tgħid qed toħodna issa. X'jiġri minn wara l-kwinti. Illi ħadd ma jimpurtax. U ħadd ma jaħseb dawn il-qosma.
Sfortunatament.
Naraw il-politiku bħala dejjem fuq il-platform qudiem il-mikrofon u ma narax bħala bniedem.
Sfortunatament, ħadna din l-impressjoni tal-politika fid-dinja kollha. U by the way,
Peppi jitkellem ħafna fuq din il-ħaġa.
Ekku, ekku, fil-fatt. Ħadna din l-impressjoni tal-politiċi. Peppi, veru anki Peppi tal-Sirius, fil-fatt dakinhar li semmejt int l-episodju tal-edukazzjoni jgħidilhom, jgħidilhom minn ħadd ma jgħid intom minn xi xtaddu li kulħadd iċemplilkom billej. Jiġifieri, ekku, imma aħna fid-dinja kollha ħadna din l-impressjoni li l-politiċi huma kollha ħżiena, huma kollha korrotti, qegħdin hemmhekk kollha biex jigwadanjaw. U din mhix il-verità, għandek vera uħud li huma hekk, bħalma għandek avukati li huma hekk, bħalma għandek tobba li huma hekk, bħalma għandek xandara li huma hekk. Imma fil-verità, ħafna min-nies li daħlu qegħdin fil-politika qegħdin għax jixtiequ vera jagħtu kontribut. Però s-sistema ma tajnomx. Is-sistema tfarrakhom mhux tajnhom. U dawn qegħdin ħinkollu struggling kontra l-kurrent biex jippruvaw jagħmlu dak li n-nies eleġġewhom biex jagħmlu. U n-nies m'għandix paċenzja. In-nies illum għandha s-saħħa tas-social media f'idea, tista' tgħid li trid fi x'ħin trid u xandru qabel kont tista' tgħidu man-neighbors jew il-każin, issa le, issa inti sir xandar. Inti tibgħat hemm barra għal kulħadd l-impressjoni tiegħek, u l-impressjoni tiegħek taf tkun mibnija minn uġijat li għandek, minn diżappunti li għandek, u llura mbagħad il-politiku bil-fors jaqla ħaġu fiħ.
Biex ta' t-tikketta ta' realtà, inti qed tuża nies illi u ma' veri tira u jaħdmu tagħhom infushom. Ġifieri aħna rajna l-Andrew Azzopardi jinsellimlu minn hawn għalfel jew kompetitur tiegħi għaliex fl-istess ħin fuq stazzjoni ieħor issi filgħodu, rajna l
Mark
Lawrence ta' Xara Bank illum ta' Times.
Kid
Demikoli. Jifieri x'inhi il- il-catch tagħha din.
Dawn huma nies li għażilt illi b'xi mod jew ieħor missew mal-ħajja ta' Peppi Azzopardi il-vera. U allura biex iktar nissimenta il-parodija fir-realtà, peress li jien għażilt illi ma nagħmilx il-partiti b'isimhom, allura tlabt lil dawn in-nies biex jagħmlu cameos, biex jagħmlu biċċi żgħar. Ovvjament qatt attent illi l-iskript li niktbilhom. Wan inti jom il-liberta li jibidluħ, pero tu, u ma bidluħ xuma, pero tu li jirrifletti verament x'jista' jkun jaħsbu huma. Ġifieri ma ħadthomx f'estremitajiet dawn in-nies li aċċettaw, għax kien hemm oħrajn li qalu li jisma' jiena. Dispjaċini, grazzi ħafna ma narax li nnifsi ġo drama.
Ħa nivjerġgħu li fl-aħħar momenti ta' din il-parti jibqgħu magħna li xwara mbagħad il-pawsa aħna nerġgħu nkunu magħkom għat-tieni parti tal-programm meta mbagħad għandi l-professur Godfrey Perotta u Simon Kirkop li se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-karnival, il-politika, ir-re tal-bluha u anka il-partiti madwar dan u aktar ftit tal-minuti oħra. Pier, kemm huwa probabbli illi xi darba qatt naraw serje Malti fuq Netflix maqlub tradott ġifieri.
Idealment ma jkunx maqlub, ma jkun maħdum biex jiġi esportat. Aħna
da mhux tajjeb naħseb għax da tant huwa kontestwali għal Malta li titkun Malti biex tifhmu.
Mhux neċessarjament għax jien meta rajt Servant of the People ta' Zelensky mhux kollox fimt. Imma ħadd il-ġist u kienet tieqa biex nara x'jiġri fil-kuntest politiku tal-Ukrajna li ma kellix idea tiegħu. U allura Iva jista jaħdem.
Ija ħolma li naraw serje mal
Netflix. Ija ħolma, ma nasibx li jgħalbot, naħseb għaw min jgħadfiċin ħafna illi jasala jamela, pero trit
jalla l-ġit, jalla
l-ġit,
aħna rridu nesportaw
pero trit ħafna jnuna, trit ħafna sosten biex tamela din. U lajnuna mux neċessajment ċiġi ġaħtu jtik kaxa flus biex tipproduċi, lajnuna jgħi il-kuntatti. U għat mannix, aħna għanna stazzjon nazjonali TVM illi għandu l-kuntatti u li biex jesporta prodotti tijaw, jiproduċi prodotti fismu u jesportom ma jagħmel xejn. Aħna għanna TVM illi jixtri kontenut, illi jagħmel live broadcast, qiegħed fl-IBU, imma mhux kapaċi jkisser din il-ħaġa li jesporta. Aħna għandna problema oħra għaw Malta li tfajna kollox fil-keffa tal-Film Commission. Il-Film Commission qed hemmhekk fl-opinjoni tiegħi biex iġġib il-films u biex iġġib.
Imissa issa l-produzzjonijiet Malti ma baqgħux taħt issa dal-aħħar tard is-sena l-oħra.
Iva, jien ili ngħidha din naħseb bdejna iva huwa pasta jeb. Jien nixtieq nara illi il-Malta Enterprise bħalma għanda programmi u tajn industri oħra biex tesporta ikolla unit tagħha għall-produzzjonijiet għall-audiovisual. Il-Malt Enterprise, mhux il-Film Commission, għax dan huwa prodott. Aħna rridu nibdew nipproduċu prodotti għall-esportazzjoni. Mbagħad wara li nesportawhom narawhom Malta wkoll. Imma ma nistgħux nibqgħu naħsbu, nikdbu, nipproduċu għall-Maltin u mbagħad forsi nesportaw. Irridu naħsbu bil-maqlub. Irridu naħsbu kif jaħseb tal-farmaceutika. Min jipproduċi hawnhekk il-pinnoli. Kif jaħsbu industriji oħrajn? Aħna dak li rridu nsiru, dak li għandna bżonn. U biex dan isir, għandna bżonn l-ewwel nies il-ħsieb li jrid isir, l-organizzazzjoni biex isir, il-budget biex isir.
Il-punt tat-tluq ikun esportazzjoni.
Għandna bżonn inħarsu lejn l-audiovisual u nagħmlu hekk. Hekk għamilna bil-gaming, bis-servizzi. Di l-problema f'dar pajjiż li waqafna. Noħolmu fuq industriji ġodda. Wara s-servizzi finanzjari f'dal pajjiż ipprovajna bil-kripto, però mar nexxinniex anke għaliex il-kripto għandha il-problemi tagħha, però mbagħad dejna nbiħu l-passaporti u daqshekk. Ma sportajna xejn iktar fir-realtà, għadna dejjem fuq li konna. U jekk mhux se nnotaw is-settur il-ġodda li għandna bżonn noħolqu biex nesportaw, l-ekonomija tagħna se taqla daqqa. Għal ħafna raġunijiet se taqla daqqa, mhux qed inkun profit of doom. Imma meta fis-70s u fl-80s konna naħsbu li l-manifattura tal-prodotti u tal-ħwejjeġ ħad tibqa' hekk, rajna x'ġara, id-dinja saret globalizzata u tlifna dak ix-xogħlijiet. U mnella biddilna u bdej u qbadna s-servizzi finanzjarji u minn hemmhekk ftaħna l-gaming, ftaħna l-ħaffarijiet oħra, issa għandna bżonn viżjoni m'għandx xi ħadd. Fuq li jmiss, jien biċċa żgħira qed ngħid li naqbdu l-audiovisual li aħna tant kapaċi fih. U nibdew nesportawh bis-serjetà, però mbagħad hemm ħafna setturi oħra li rridu noħolmu bihom.
Jiġifieri inti kuntent u sodisfatt bit-talent li hawn, kemm ta' post production, kemm ta' dak li jidher quddiem il-kamera u kemm ta' atturi.
Ħana li kien kuntent u sodisfatt bit-talent kbir li hawn li noħolqu l-opportunitajiet, mhux neċessarjament illi għandna il-chain kollha, però għall-grazzja tal-Alla aħna membri fl-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu inġibu talent biex ikompli jgħajna nipproduċu minn fejn irridu fl-Ewropa. U hemm ħafna talent. Aħna diġà qed nesportaw it-talent minn hu fil-produzzjonijiet u min huwa involut fil-produzzjonijiet u sar tajjeb u sar kapaċi telaq u qed jaħdem fl-Ewropa. Aħna li għandna bżonn hu li nużaw il-mezzi kollha l'għandna biex tagħmlu produzzjonijiet bħalma jagħmlu l-Ispanjoli, bħalma jagħmlu Italjani, bħalma jagħmlu kulħadd li jkunu esportabbli.
Pier, se nżommok fil-kelma għaliex se nkompli qed nara l-teleserje il-President u se nara kemm il-profezija oħra li nara hemmhekk imbagħad tiġri fir-realtà ftit tal-ġranet wara.
Grazzi ħafna ma'.
Insellimlek intkom ibqgħu magħna għaliex wara din il-pawsa nerġgħu nkunu magħkom.
Yeah. jekk imnikket waħdek jew muġuh hemm min lesti semak. Crisis Resolution Malta jipprovdilek lajnuna li għandek bżonn. Ċempel 9933996.
Be a superhero. Save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fom għal fom u minn ita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja li nsil Malti għall-qalbi u qed jitwaslilkom mill-uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
The future of sound is here. 4K high-res audio only on DAB+.
Nsemmilkom il-ġdejta hawnhekk minn studio numru 1 mina Mario Thomas Vassallo kif għedtilkom fil-bidu tal-programm tal-lum illum huwa s-sibt il-Karneval u allura ma jistax jonqos illi b'xi mod jew ieħor naraw kif inżewġu il-qasam tagħna ta' dan il-programmi il-politika u din id-darba mal-festi, mal-ċelebrazzjonijiet, mal-brijju tal-karnival. Għaliex li għaliex anka il-politika tidħol ukoll fil-karnival u tant tidħol illi miegħi fl-istudio illum għandil il-professur Godfrey Perotta, professur emeritus, kien ukoll għallim tiegħi għal diversi snin u kollega mbagħad fid-dipartiment tal-politika pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta illi miegħu se nitkellmu dwar kif il-politika tinfiltra wkoll il-perlini u iż-żufiet tal-karnival u anke kif il-politiċi rireaġixxu għall-politika. F'dina il-parti tal-programm illi taħodna sala 11 ta' dalodu għandi wkoll lil Simon Kirkop li se twassalna għatta inserts anke immużikati biex nidħlu anke iktar fl-isfond tal-karnival. Fil-fatt nħalli f'idejn Simon Kirkop ħalli tagħtina ftit ħiel storiku dwar il-karnival u l-istorja ta' Malta.
Il-karnival ta' Malta ilu jsir mill-1400 sa minn qabel il-bidu tal-ħakma tal-kavalieri ta' San Juan. Mid-dokumenti insibu li ċ-ċelebrazzjonijiet karnivaleski kienu diġà jsiru fl-imdina u l-birgu sa miż-żmien medjevali. Għalkemm irridu ngħidu li eventwalment kienu l-kavalieri li żiedu fil-briju u l-festeġġjament.
Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
Dawn it-tlittijiem ta' tbaħrit, xalar u ċajt jiġi eżatt qabel ir-Randan li hu żmien ta' sawm u astinenza fejn il-poplu jħejji ruħu għall-festi tal-ġimgħa l-kbira. Dak iż-żmien in-nies kienu jsumu 40 ġurnata sħaħ u allura kienu jorganizzaw il-karnival biex jixxalaw għall-tlittijiem. imbagħad jagħmlu s-sagrifiċċju. Fil-fatt, il-kelma karneval ġejja mit-Taljan karnevale, jiġifieri u permess li tiekol il-laħam. Għaliex fl-erbajn jum tar-Randan ma settax jittikel laħam. Mill-lat politiku, insibu qatt sa gran mastri u gvernaturi li pruvaw jikkontrollaw il-karneval. Imma dawn għajla kellhom suċċess għax il-poplu u anki n-nobbiltà min dejjem kienet toġobhom din il-festa tax-xalar. Kien inqala l-inkwiet kull meta pruvaw jiddaħlu xi forma ta' kontrolli, bħal ngħidu aħna, meta kien impost li ma setgħux jintlibsu maskli li jgħattu l-wiċċ f'post pubbliku minħabba s-sigurtà pubblika. Għalkemm f'ħafna lokalitajiet kien ikun iċċelebrat karnival lokali, dana kollu ħafna nies mill-irħula kienu jerħula għall-Belt Valletta. Min barra l-karrijiet u l-maskarati, sal-1930 kienu jisiru wkoll karozzini b'satira politika li kienu jintoġbu ħafna min-nies. Kellna nistennew għall-aktar minn 80 sena biex reġa' tfaċċat is-satira politika fit-toroq tal-Belt matul il-ftit jiem tar-renju tal-Bluha.
Godfrey, jemmek kif għadna kif smajna minn dik is-silta moqrija minn Simon Kirkop jidher illi il-Maltin tant ħabbew il-karnival matul il-medda tas-sekli li kull meta kien jinqala bil-Maltin jgħidu minn taħt ir-riħ. Xi gran mastru tal-ordni jew inkellek tartar xi gvernatur Ingliż li ppruvaw b'xi mod jew ieħor jagħmlu xi tip ta' kontrolli u restrizzjonijiet fuq l-affarijiet li jsiru fuq il-ħmerijiet li jsiru fil-karnival. Dawn il-Maltin għamu kontra taħħum. Għaliex din l-imħabba bejn il-Maltin u l-Karnival?
L-ewwel il-poplu Malti kien poplu żgħir ħafna, u kien poplu f'qir ukoll. Ġifieri ma kienx poplu sinjur li kellu ħafna ċans jiddiverti, kien ikollu ftit ħafna biex ċans jiddiverti, u l-ħajja tiegħu kien hu filgħodu jaħdem jew jipprova jsib ix-xogħol biex jaħdem jirsisti jorqod kmieni jeġeq un kmieni. U allura meta inti ssib xi ħaġa li tiksirlek il-mod tal-ħajja, inti mingħajr ma trid tinġibed leha u ttaffilek ftit ukoll u billi l-karnival huwa fih innifsu attentat biex inti taqleb kull dan ir-realtà ta' kuljum ras għal isfel, inti jtik iċ-ċans ukoll li tara xi ħaġa u ġelek taħseb daqsxejn ukoll u ddaħqek fl-istess ħin għax għodtek pjaċir. Għaliex per eżempju, aħna nafu fil-karneval li irġieli ħobbu jilbsu ta' nisa. Tajjeb, per eżempju, dikha kienet kuntan xi ħaġa barra minn hawn għalihom dak iż-żminijiet.
Għandna tema.
Għandna tema. Li fil-ħin kienet iddaħħa għax ta' l-irġiel kienu jagħmlu l-esaġerazzjonijiet fil-biss u fil-pożi tagħhom u kienet isservi bħala mument biex jitqgħu u jaraw xi ħaġa li normalment ma sseħħx. Ġifieri dik hija waħda żgur mir-raġunijiet li inti tara fil-karnival, għax il-kapaċità tal-persuna li għedtik xi ħaġa mhux biss li tafa, imma xi ħaġa li qed tmur oltre minn dak li tafta kuljum.
U dan jispjega l-fatt għalfejn il-Maltin allura sallum għadna ngħidu jsekwiċċ l-askri għaliex il-Gran Mastru l-Askari fost ħafna oħrajn ippruvaw iġibu xi restrizzjoni fuq il-karnival.
Il-karnival dejjem kien ġib ir-restrizzjonijiet l-ewwel nett, ħabba l-biża ta' kriminalità. Li xi ħadd bl-iskuża tal-karnival pereżempju l-biss tal-maskri. Ġifieri jekk inti xi ħadd jista' juża l-maska biex ikkommetti kriminali.
Anke għall-ordni pubblika mela.
Għall-ordni pubblika, ġifieri ċertu kontrolli li jsiru bil-fors u l-kavalieri kien iħorġu bandu meta jiġi l-karnival u jgħidu mhux biss x'ma jistax isir ħabba da jew kellha xi ħadd jista' jieħu taħt biex ipattija lil xi ħadd tal xi ħaġa li jagħmilu anke se ħansi tra joqtlu u ħabba li jkun libes ta' maska runi xi ħaġa ma jingħarafx.
Ġifieri abbużi kien hemm.
Jekk żgur, u magħha l-bandu kif hemm anke l-kastigi li tirċievi, jistgħu jkunu pereżempju tliet snin taqdef fuq ix-xwin tal-ordni. jeżilju, ġifiri kien ikollok il-sentenza, xeba frosta. Tajjeb, ġifiri il-sentenza, u jgħajlek xoħot mir-reati, ma kellek xa fej tider u d-dim biex jenħana
s-sentenza. U dan il-restrizzjonijiet donnum baqaw bxie moti, u jħoran ka taħt meta d-dejna taħt il-kuruna Ingliża?
Ma tistax neħi restrizzjonijiet kolla, xe vedna l-ek jien, kem il-biza li jisiru għatti immorali, anki attentati fuq il-potur, forsi ta' persuni bil-garnival, u kien ikollok ċa nis li jipruvaw jisirqu u billi kunu libsin da ma jenarfux. Allura il-polizija kienu jkunu impiegati bil-assa ħafna.
Issa għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-karnival ġo program li jistħarreġ ir-relazzjoni bejn il-politika u l-arti viżiva. Matul dawn is-serje ta' programmi jiltqajna ma' diversi espressjonijiet ta' arti viżiva fosthom il-pittura, l-arkitettura, it-tpinġija mal-ħitan, il-mjuris, l-arazzi u tant oħrajn, però l-karnival għandu wkoll l-element ta' arti viżiva, ngħidu aħna d-disin tal-kostumi, l-ħjata tal-kostumi, il-karrijiet, il-karrijiet grotteski u l-bella kumpanija. Allura, x'tgħidilna dwar it-tradizzjoni antika li kellhom il-Maltin ta' kif idaħlu il-kritika politika tagħhom fil-mod ta' kif jiċċelebraw ir-renju tal-karnival qabel ir-Randan.
Il-Maltin għal sekli sħaħ ma kellhomx forum ta' espressjoni ta' ħsibijiet tagħhom. Iċ-ċensura tnaħħiet minn fuq il-gazzetti għall-ewwel darba fl-1836-37. Ġifieri qed ngħidu wara kważi diġà 40 sena li l-Ingliżi kienu waslu f'Malta. U ma kienx faċli biex tneħħiet kien hemm ħafna argumenti. Mela inti l-karnival se jservi. Bħala wieħed minn dawk il-mod fejn xi ħadd jesprimi l-kummenti tiegħu fuq dak li huwa għaddej madwaru. U dan li jkun għaddej madwaru jista' jkun għandu x'aqsam mal-politika fis-sens li jekk inti tikkritika xi ħadd li għamel xi ħaġa dik li hija aħna llum nagħmluha policy tajjeb, imma dik il-policy kultant tista' iddawwar għax tagħmel bissima. Minnu bħali li iħobb il-cartoons tajjeb u da. Kultant jisma stqarrija jisma ħadd f'moħħu jimmaġina cartoons. In darba per eżempju smajt.
Cartoons se tirriferi għal karikatura politika.
Karikatura, ma ġifieri anki il-karnival kien forma ta' karikatura ta' karikatura, imma three-dimensional. Dek qed id-differenza.
Xejn inqas artistika.
Żgur xejn inqas artistika, anzi, tinvolvi ħafna xogħol, tinvolvi iktar spejjeż minn karikatura normali. Il-livell ta' fejn tista' tasal biha dek li qed tagħmel, għax jista' jkollok livell li l-liġijiet ta' dak iż-żmien ma jħallux taqbiżhom. Sewwa, jiġifieri inti ma tistax taqbdu u tfaqqa u twaddab għax inkella jista' jkollha konsegwenzi il-min. Ukoll ir-relazzjoni ta' poter li qed iżżid fis-soċjetà. Il-min ħati kritika. Wis probabli il-knisja kienet tkun maqtuwa mill-kritika, ma kienu kritikati nies li se jkunu jinnaf il-baħr Ingliż, il-soldat Ingliż, xi idea ta' xi kavallir, it-torok. Daq li it-target trid ikun xi ħadd li inti ma tiġix meqjus li qed taqbeż il-limiti. Ta' fejn u postok fil-iskema tal-poter.
Semmejt fost ħwejjeġ oħra il-żuffiet li kien isir anka bil-kunċett tat-torok, it-tork, għaliex il-karnival marbut mal-kavalliri b'mod partikolari. U allura l-kavalliri jissimbolizzaw il-kruċjata dejjiema li baqgħet karkar fil-Mediterran għal ħafna snin meta kienet anka nqatet. Dina l-kruċjata bejn il-Mislem u n-Nisrani bejn il-nofs qamal u s-salib u m'hemmx xi ħaġa iktar li tispikka fil-karnival li nsibuha fil-karnival Malti u mkien ieħor hija il-parata, il-famuża parata illi kif se nisimgħa issa minn b'narrazzjoni ta' Simon Kirkop hija intimament marbuta mal-istorja politika u storika ta' Malta u l-kavalleri ta' San Giovanni.
Fil-Karnival ta' Malta tkun organizzata il-parata li, bħal ma jafu bosta, hija żifna bix-xwabel li turi ġlieda. Il-parata bdiet issir biex tiġi mfakkra r-rebħa tal-Maltin u l-kavalliri fuq it-torok fl-assedju tal-1565. Fija jkun hemm żewġ gruppi, wieħed liebes ta' kavalliri u ieħor liebes ta' torok. U dawn jibdew ġlieda biex xwabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin. Fl-aħħar taż-żifna, dawk klebsin ta' kavalliri jollu fuq l-idejn tifla bistallet fida imsejħa la Rusa li tirrappreżenta r-rebħa ta' Malta. Il-kavalliri il-parata kienet tittieħed bis-serjetà. U f'sibt il-karnival fil-Għodu Kmieni, nies mill-Irħula kienu jmorru ħdejn il-palazz il-Belt biex jitolbu l-permess tal-Gran Mastru biex jagħmlu l-parata. Għaliex mingħajr dan il-permess il-parata ma kienx issir, u jekk ma ssirx il-parata ma kienx isir karnival.
Vergesst den ganzen Mambo-Mist, jetzt kommt der Indianer-Twist. Come on everybody, everybody, everybody. Come on everybody, mach mal alle mit. We are dancing only, a mega superhit.
Najdu wkoll li fi żmien l-ordni kienu jidendlu ġebla mal-bini imsejjaħ il-Kastellanija fit-triq Merkanti. U jibdew isawtu lil din il-ġebla imsejħa Strappado. Dan kien ikun sinjal li fi tlett ijiem tal-karnival ma kienx hemm ġustizzja u ż-żamma tal-ordni kienet bħal tkun sospiża għax kollox kien leċtu waqt ir-renju qasir tal-bluha. Hey, 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 hey.
Miej fl-studio, miej Mario Thomas Vassallo għandi l-professur Godfrey Perotta u edin niddiskutu il-politika, il-karnival, il-satira u il-ċensura. Fil-fatt, Godfrey, għaliex il-karrijiet u l-pupazzi grotteski ta' natura politika inqataw mill-karnival Malti u damu jistennew għaliżjed minn 80 sena biss seta jerġgħu jiddaħlu temi politiċi fil-karnival ta' Malta propju issa fi żmienna minn 4 snin ilu law.
Karikatura politika tirreferi għal żmienna. Inkella n-nismeħ mhuwiex, jekk illum tagħmel karikatura dwar politiċi tal-1920, jiena li għandi ċertu età ngħid dak il-gross. Daka boffa, daka ma nistallum, kif se jarfu. Men inti titkun mamula għal-żmina, kontemporanja. Ma tkunx mamula għal-żmina, ma titlef l-effett tagħha. In-nies jridu jitbissmu għax dik hija lan tagħha u jieħdu messaġġ għax tbissima messaġġ bit-bissima kontemporanja li jifmuha. Issa, jekk tara l-iswieta Malta tara li kanna tħanna fi żmien li il-politika għamna li t-tipporizza ruħa dwar il-lingwa, dwar il-reġjon, dwar il-indipendenza, minn irrit, ma jirriċ, minn irrit, u bdiet t-tipporizza ruħa. U allura, dejjem kien hemm qisu fil-situazzjoni mediterranja, aħna soċjetà mediterranja, li kultant konna qisu nqisu l-iktar għandna, speċjalment il-barrani qisna l-iktar għandna demna sħun u malaj naqbżu jitlanna. Dem il-biża ta' li jinqala l-inkwiet fil-karnival. Is-sinti rittevi ta' l-inkwiet fil-karnival għax meta jkollok massa ta' nies il-perikli għas-saħħa u l-ħajja tan-nies, speċjalment tfal u nisa, ħadd ikber. Dik m'għadux insewu.
Jiġifieri inti qed tikkontendi li ċ-ċensura politika fil-karnival kienet aktar minħabba l-ordni pubblika aktar milli biex jiġu protetti l-baqar sagri f'dal każ huma l-politiċi u r-reliġjużi.
Ikun hemm il-politiċi dejjem. Il-politiċi jitqu kultant, imma mhux bil-forsi jkunu qed jitqu meta tagħmel sejra politika dwarhom. Jiena ħadd esperjenza li għaddejt minnha jiena sewwa. Malena kelli kors tal-Political Studies f'Università Malta. U diċejt li nagħmel seminar. U nġib kelliema differenti. Da s-seminar ukoll jiena rrid tinur rixerja viżiva fih. U ġib żewġ pilastri tal-politika Maltija, nies li kienu ex-ministri, nies allura parlamentari ta' żmien twil, ħadmu taħt ministri differenti, u ġib tlilhom jien. Imma qabel jiena ddiġidejt, li nażel programm, dak iż-żmien qatt ma kienu għadhom deru Malta fil-fatt. U jina għara dik l-esperjenza kod nemmen ma jidrux Malta da, u ximbad deru għal raġunijiet oħra.
U l-programmi kienu?
Yes, minister. Li fil-fatt, eġib il-politiku bħala xiftit jew wis redikolu. Li huwa pupazz fidejn iċ-ċivil. U li għadduh biż-żmien jitqom wara daru da jiftehem insomma. U bdejt billi jurejdana din il-programm jiena ta' yes, minister.
Fil-preżenza ta' dawn l-eks-parlamentari.
Ta' dawn l-eks-parlamentari. Waqt il-programm it-tnejn li kienu jidru li mhux jeħdu gost. U meta spiċċa l-programm daru fuq il-programm blikraħ. U bdejhom da ma temnuħx, da mhux veru, dan huwa parodija esaġerata, u lili wara għalu li jekk tiġi tagħmel biċċa ma neġgħux niġu aħna. U jiena kont sorpriż għax minhuma inti tarhom bħala kellu jidu bħal nisa fabbli ħafna. Li kapaċijiet u bla laffet u b'nfushom, meta jiena fir-riżultat meta provajt indaħħaq bil-politiku mhux bihom daw it-tnejn speċjali.
Tidher li sorprendietek din il-ħaġa.
Nikont il-konklużjoni li dal-programm mhux seder Malta. Infatti der Malta fl-aħħar kien bdew sensiela ħafna snin wara diret l-Ingilterra ma. U barra minn hekk però derna x'kien hemm raġuni jasal messaġġ għand il-poplu biex jinbidel iċ-ċivil Malti. Biex jgħidu sma, għandna problema ċivil Malti du ndaħħlu ċertu affarijiet fih għalhekk karaw. Taraw għaliex għax iċ-ċivil ma jgħaddix il-ħtiġijiet tal-gvern u għandna bżonn indaħħlu nies tagħna. Għalhekk, bażikament.
Jiġifieri di qed tgħid anke minħabba din l-esperjenza personali u affarijiet oħra li studjajtu u għallimt matul is-snin illi l-Maltin ma jħobbuwiex is-satira politika ma jħobbux jitku bihom infushom.
Il-politiku.
Ma jħobx jitħak biħin nifsu?
Għax u dejjem jikkultiva imiċ tiegħu mal-pubbliku. Irrid il-pubbliku jaf dal-fiduċja tiegħu fih. Jekk hu jkun jidher redikolu, jekk inti għalhekk ħafna drabi il-partiti opposti jipprovu jħolqu karikaturi dwar l-opponents tagħhom biex irridikulawh. Mhux biex jibgħatu messaġġ biss, imma biex irridikulawh ukoll. Biex jider fajni l-pubbliku bħala mhux tajjeb għal post ridikol da mhux.
Jekk mhux defiċjenti.
Mhux defiċjenti. Allura inti l-politiku mhux dak li miġli u jipprova jkoltiva biex jirbaħ il-fiduċja tan-nies.
Mel-isma sam x'għamlu mhux il-Maltin, imma l-Awċin fil-Karnival ta' Għawdex tal-2017. Propju ftitilu, dana għamlu kumpanija ta' sfin tal-Soċjetà Filarmonika Leone fil-Karnival ta' dik is-sena, organizzaw zifna intitolata Iż-Zifna tal-President Barack Obama. U ġodin iż-zifna sabu rwieħhom kemm Donald Trump, Hillary Clinton u l-istess Barack Obama. Ħanisimgħu lil Simon Kirkop tagħtina ftit tarif dwar ġġara fil-Karnival ta' Għawdex eżattament fil-pjazza ta' Tok fil-Rabat ta' Għawdex. Matul il-jiem tal-Karnival tas-sena 2017, is-Soċjetà Filarmonika Leone tal-Belt Victoria ta' Għawdex e parteċipat b'żewġ kumpaniji ta' sfin, waħda l-kumpanija Hilarious u oħra magħmula mit-tfal tal-kor Aurora Youth Choir. Il-kumpanija ta' sfin Hilarious kienet ilha tipprepara għal diversi ġimgħat b'diversi provi fit-teatru Aurora, dil-kumpanija kienet organizzata minn Michel Farrugia fejn iż-żifna ta dan il-grupp ġabet l-isem ta'
Għalħak ma stinkajt, kull festa sfrattajt, issa sieħbi m'hemmx tagħmel, dritt dritt għall-ġolħajt.
Din iż-żifna kellha t-tema tal-elezzjoni presidenzjali Amerikana li saret f'Novembru tas-sena ta' qabel. Biż-żifna tinkludi l-figuri ta' Donald Trump, Hillary Clinton u Barack Obama. L-istorja tibda Barack Obama li b'dispjaċir kellu jerħi l-post tiegħu fil-White House wara bosta snin. Bosta nenejż li spiċċaw kellhom isabruh. Infatti, iż-żifna tibda bil-ħanxra tal-bikja tiegħu. Dritt wara, naraw it-taqbida qalila bejn Trump u Clinton, fejn għamlu minn kollox biex jimpressjonaw lil daw preżenti. Trump daħal rebħa b'ħafna rat u sajjetti, iżda superwomen u lifeguards li ma felħux jaraw aktar daħlu jsalvaw lill-Amerika u lid-dinja. Silta mek ħelwa mens ta' xġara fil-pjazza tat-tok fil-karnival tal-2017. Professor Perotta, ma nafx jekk kunx trid tikkummenta ftit dwar dan il-każ anke xi tgħid dwar il-kultura f'dan il-mument partikolari tal-awċin u l-karnival.
Naħseb l għonet il-kultura ta' mod ġenerali wkoll, għonet il-karnival dak turi li n-nies huma aktar esposti għal dak li jiġu fid-dinja. U allura matul iż-żmien tara tikber. Kellek iktar fl-antik meta kien isir focus fuq l-affarijiet li huma lokali. Imma llum tista' tagħmel ħafna affarijiet kif rajna anke meta bdejna rġejna bis-satira fil-karnival, karrijiet dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Merkel, dwar tifieri dawn huma affarijiet li inti turi kemm ikun hemm min qiegħed tikkrea l-karnival għandu l-polġ u jemmen li dak li ħajamel ħajf moħ in-nies. Jemmel l-nis jafuhom dal-affarijiet u jafu l-karattri li huma jippreżentaw u jinnutaw mill-ewwel xidu l-messaġġ ta' dak li qed jagħmlu fil-karnival. Għax billi jkun dejjem apposta magħmul b'mod esaġerat, inti trid interpretazzjoni mill-udjenza.
Il-karnival huwa żmien tal-grottesk.
U l-udjenza tittifhmu. X'hekk ma tifhmux jaqa' kollox. ċatti, għandlu zoppa, għanna ġiħarġ kollu zoppa konna. Ġifiri, għandek bżonna. Issa, l-interessanti...
L-Amerikani ġaħu, il-White House ġottok.
L-Awċin għandhom rabta kbira ma Awċin oħra emigranti tal-familja. Jżommu kuntatt close ħafna u ma l-Amerika għandhom ukoll affinita tajba l-Awċin. Infatti, miket muraw dex taraw rajt, b'nadar tal-Australia, ma taraw kol ħafna Amerikani, u sibli l-Amerika u maktar komunità l-Awċin mill-li huma il-Maltin biex nagħmlu distinzjoni għallum, tajja biex l-Awċin huma Maltin u kol, imma biex nagħmlu distinzjoni tal-post, ngħidu l-Awċin huma iktar huma komunità ġewwa l-Amerika.
Għad għandhom rabtiet ħafna iktar qawwija forsi għad-diaspora tagħhom għalfejn tfershu.
Ejja, għandhom iktar rabta.
Forsi għandhom iktar sens ta' identità.
U l-Awċin iżommu wkoll il-kuntatt u l-familji. Jiena naf li hemm familji li qegħdin l-Amerika imma jafu u għandhom il-pjanta minn se jiġu lura u għandhom anke il-post lest fejn se jiġu lura mill-familja tinkuraħħulhom minn dok raħħulhom. Jiġifieri l-Awċin saqajhom jista' jkunu hemmhekk imma qalbhom għal-għawdex.
Da bħalma kienu l-lut jiġifieri kull sena jgħidu next year to Jerusalem?
Qabel hekk eħe. Meta tkun komunità żgħira, inti probabbli tħoss iktar in-nuqqas tal-komunità żgħira meta tmur f'pajjiż enormi. U dak il-pajjiż ikollu ħafna affarijiet li għalkemm ikunu attraenti u xbuk u jgħinuk taqla lejx inti jekk u da, finalment m'għandux dik il-kumdita ta'
jiena unisima titkellem prof, qed niġi f'din l-idea li
xi kultant l-università nagħmlu disservizz fis-sens. Id-disċiplini differenti tal-akademja, il-politika, l-ekonomija, il-soċjoloġija, il-kultura, nippreżentawhom bħala distinti minn xulxin. Meta meta tisimak titkellem, dawna tant ikanġu flimkien biex taqra r-realtà illi bniedem għandu jkun marraf u għandu jkun disċiplinat f'dawn l-oqsma li aħna tant narawhom separati minn xulxin, f'dipartimenti differenti minn xulxin, fakultajiet differenti minn xulxin, illi jerfu huwa wieħed.
Inti fil-bidu għad lilha professur ta' xjenza politika. Imma fir-realtà jiena dottor Teo fi scienze sociali, li inkludi l'economia, il politica, sociologia, da klosba, marbuti flimkien. Ġifiri, fl-axħar ta' ġurnata, dawn huma rridu jkunu marbuti flimkien. Għaliex, hemm dak huwa l-ambjent ta' fejn is-soċjetà tmexxi ħajjitha. Il-politika ma tiġix kif minn dak li tiġri fis-soċjetà tiġri fl-ekonomija. Memxej da. U anki dak li aħna nagħidulu l-kultura tagħna, il-kultura tagħna ġejja minn fatti ekonomiċi u soċjali. Ekonomiċi għaliex. Jekk inti tajt jiena nikol aħna Malta dan li kel tagħna, imma dak huwa forsi wkoll li kien nistgħu nkabbru aħna, minħabba l-klima, minħabba l-art tagħna, minħabba r-riżorsi tagħna. U allura differenti u m'għandniex pereżempju wix xmajru l-muntanji li għandhom pożizzjoni oħra se jagħmlu affarijiet oħra.
Eżempju niklu l-lampuka, għax il-lampuka tpassi minn hawn, kieku qatt ma ġeografikament ma tpassix minn hawn sa x'tikol.
Meta ngħidu aħna nħobbu l-ħut jew dafel aħna post li għandna gżira. Jekk magħhom nħobbu l-ħut, u allura kulturalment il-ħut għandu simbolu fil-ħajja tagħna jista' jkun ukoll. Huwa parti minnu, ġifieri l-kultura qassi xi ħaġa.
Nerġgħu nirritornaw lura mhux biss għall-Awċin imma għall-Maltin kollha. Il-Maltin u l-Awċin iħobbu jiċċajtaw bihom infushom?
Ija, jħobbu jiċċajtaw bin. Bas il-barrani ma jħobbux jiċċajtaw bihom il-Maltin. Jekk tinnota minn żminilu u jiena minn dun kont nara dejjem li aħna kapaċi nikkritikaw lilna nfusna, kapaċi ndaħqu li bina nfusna u nagħmlu l-kummenti, imma meta jagħmlu l-barrani dwarna. Aħna hemmhekk nitilfu il-bilanċ daqsxejn. U jekk tara fil-gazzetti x'qed jikkritikana li hu barrani, mulajn nibatuh biex imullu l-bnejġi u ngħidulu x'għandu ħażin f'pajjiżu. Ġifieri aħna sakemm aħna tkun bejnietna.
Ma fejn iġejja din? Ħaġa tajba jew ħaġa.
L-ewwel net il-poplu Malti għandu eħdu tradizzjoni ta' kolonjaliżmu ta' poplu żgħir. Li dejjem rid jgħix fost l-ġganti. Meta inti tqis. L-istorja ta' Malta ħafna qiswa bħala dritta, mi dritta xej. Il-Maltin mhux dejjem u ħafna drabi ma kinux stmati minn dawk li ħakmuhom. U dan anki fi żmien l-Ingliżi, dan mhux ngħidu jiena x'hawn min jaħseb li l-Ingliżi hemm dokumentazzjoni li turi li l-Maltin ma kinux it-trattati dejjem sewwa minn ħakimhom, inkluż l-Ingliżi. Anzi, hemm dokumenti fejn jgħidulna minn Ingliżi stess jgħidu il-mara ta' Baħri biex jgħidu fl-istess livell, jgħidlek hija timxi mal-Maltin b'arroganza u insolenza li ma bħala.
Aħseb wara mela.
Għalhekk. U jekk qed imur tara l-battalja ta' kien Ingliżi kienu jkunu jgvernaw Malta, kienu se integraw lil Maltin mal-Ingliżi. U allura jiena nsemmi storja waħda biex nurihom in-nies li.
Jintegraw ġifieri jassimilaw iġibuna.
Mhux li aħna ikolna l-menu ħbiberija. Imma l-Ingliżi kienu jipprożommu lill-Maltin il-barra minn ċertu clubs, minn ċertu postijiet. Per eżempju, l-Union Club li huwa ismu miegħu magħruf għar-rabta ma' l-Ingilterra u ma' Gran Brittanja bħala dar. Kien Maltin daħlu fih bis-saħħa tal-gvernatur. Għaliex kull darba li Maltin ġu nominati biex kienu jiġu rifjutati anke Maltin ta' ċertu klassi u situazzjoni status. Infatti darba jdom il-gvernatur fl-aħħar bat għal min kemm xi il-klabb li kienu koll uffiċjali ta' servizzi u għallhom li ju se jinnomina persuni distinti f'Malta, ġuru membri, u li jekk huma jivvutaw kontra huma jkunu qed jiksru kmand militari, għax u kien kmandant principali, u jgħaddihom court martial, fuq insubordination.
Daqshekk ħarxa l-ħaġa.
taħtur il-divizjoni sta' kienem bejn Maltin u Ingliżi. U għaliex il-Maltin ħossu din li f'pajjiżhom kienu u qegħdin mustmati jindas.
U dina twassal għal dana il-mod ta' kif il-Malti ma jaċċettax kritika anka satirika minn barrani.
Eżatt. Ara, jiena darba kien l-esperjenza li ma ndaqsam mal-kritika xejn, ma ġiet f'din l-università. Xi snin li kont qed l-offiċċju tiegħi ħabbad il-bib, jiena tqaddi fetħ il-bib u qal li xi ħadd xi ħaġa. Dak li qal li meta smajtu qatt jiena qed nisma' sew. Dik in persuna Ingliża li ġiet taħdem Malta. U talbitni biex battalli d-dażbin. Jiena f'ħajti li nafa ta' 70 sena nafa taħt l-Ingliżi sew, tajjeb, qatt ma mmaġinajt l-Ingliż ħajtlob li biex nindaflu d-dażbin. U kelli għedġek l darbiet biex t-nizlet. Bajta l-ħares leħ. Li Inglis jajda,
ħaj battu.
Għalix anki meta kont l-Ingilterra nejxin, id-dażbi għakxie battalu l-Inglis, battalu xaħt immigrant.
U di xtejt allura fuqna li dorna dawra tont issa?
Li dorna ġifiri, ma ġifiri, għalek kħahna għanna u koll dak il-sens li aħna knatu ċans il-barrani jaffiċna u jmaqdarna u jumiljana u jridikolana u li aħna maħniċ ta' ridikolu. Maħniċ għal-pieċir tijaw. Da bħal meta tmur l-Ingilterra, iċ-ċajtiet, jkunu kważi kważi dwar l-Irlandiżi kienu. Aħna Malta konna nagħmluk il-Lawċin. Ħafna nies ma jiftakrux li għandhom iċ-ċajtiet tal-kumedjanti f'Malta kienu fuq l-Lawċin. Kif l-Ingliżi trattaw l-Irlandiżi, aħna konna nittrattaw il-Lawċin.
Iżu bullying maż-żgħir.
Ija, allura aħna mbagħad aħna stess meta jiġi l-kbar u jagħmlu l-karikaturi dwarha, jagħmlu dada, neħdu għalina. Jena f'takar Maltin, ta' kont l-Università Ingilterra, għandijin iċċajta dwar Malta, jidu li terġax iċċajtek, ta'. Ġek jina iċċajta dwar Malta, ma' s-saxna, għax jekkjuna minn Maltin, għax jihdu għal-jum.
Prospero.
Għax mal-barrani, mux bejnietna.
Is-satira politika, sa' fejn għanda tasal? Hemm limiti jew inkella fġieħ l-espressjoni u l-libertà tal-espressjoni artistika m'hemmx konfini?
Le, skont, skont. Jekk jiena. Jekk nagħmel karikatura li miex naqal nimpinġi ma pruvajt fajti għaliex nħobb nitħaq. Nħobb iwassal messaġġ ukoll. Imma l-idea li inti twassal messaġġ u dak li jkun jagħti bir-ras u jgħid veru veru u jgħid kemm tajba di u jċajd u jitbissem. Mhux li tweġġa' n-nies, mhux li tumilja n-nies. Jekk hija offensiva fis-sens li persuna titterridikolah. U to, da, għandu jkun hemm limitu għalija, għandam lejsa fejn. Per eżempju, nafu qabel kontroversja fuq is-saħħa mentali. Jiena malli rajt.
Dan qed tirreferi, darb'oħra ġejt ħadna samna l-flik u morna
għawdex. Mhux għax l-awċin.
Imma kien hemm dak il-van mhux hekk.
Imma jien malli rajt il-coverage tiegħu rajt il-van mill-ewwel għad imma dawn x'ġihom f'moħħhom, dawna moħħhom qed jaħseb. Għax kod naf li dak joffendi ħafna nies, u si joffendi nies vulnerabli. Mhux se joffendi xi gbarat. Imma nies li dina f'Malta, l-inqas nies li għandhom vuċi f'Malta huma nies li jbatu mart mentali. L-inqas li għandhom vuċi f'Malta. Darba kellna nies oħra, nies li żabli kienu fl-istess pożizzjoni. Imma ta' nies. Ta' saħ problemi saħħa mentali huma l-iktar vulnerabbli. Imma qed ma trandhom vuċi biżżejjed.
Imma jekk nagħmel jekk tal-avukat ta' xitan, meta titħak, qed titħak spejjeż ta' ħadd ieħor, aw mi jitħak għax ral xi ħadd jaqa', jiġifieri dak se ta' kisser patattu inti qed titħak bih.
Jekk
għaliex nagħmlu ma'
nifhmu. Le, anti ara r-reazzjoni tiegħek innifsek u nies fit-triq. Persuna xi triq u waqgħet. Bum. Indis mill-ewwel jidħarsu leha u jaraw qatt waqgħet fit-triq jiena waqgħet naf x'jagħmlu n-nies. Ħadd ma qabad jitħaq immedjatament. Imbagħad wara jekk jiena għax għandi sens umoristiku ngħidilhom xi ħaġa u jitqgħu, iva, ma ovvjament saqsuni weġġajġ li bżonn xi ħaġa mhux da. Issa jekk jiena qed nara xi ħadd jipprova jagħmel stupitaġni kbira bħal ma ġi tara dawn li jġibu fuq it-televixin biċċin. U jħod għal-rasu da, inti titħabja, għaxu kien stupidu. Bazzikament diġaba fuq idejħ. Ma kienx hemm da, u taj anki taj uċu ma u titħa. Ema dana għaxu stess il-problema ġaħġa li s-sens komuni għalek di tamilix. Dikna kien hemm wieħed ipprova jilbsu l-kpipel tal-hard heads tal-side right of attention billi qegħduh fuq il-pala, jitwaqqa' fuq il-pala, l-pala titla, tarmi l-kappellu ma jitlu hekk u jilqgħuh. Eħe, qed ngħid li huma ħadwa fuq rashom.
Ma qed jistidnuha bidejhom.
Jistidnuha bidejhom daw jiġifieri. Mhux kien aċċident li da
għamel passura. Inti m'intix favur l-espressjoni artistika bla limitu. Għandek tagħmel konfini ta' fejn għandek tasal u fejn għandek tasal. Għandek id-dritt offendi bil-bissatira politika tiegħek.
Skont xi offendek qed ngħidlek. Li inti ġġib xi ħaġa li hija veru. Imma hija dwar, pereżempju, mhux il-persuna issaċ personali tiegħu. Imma dwar dak li qiegħed jimbotta, dak li qiegħed jesprimi, dak u mhux li. Għax jiena nagħmel differenza bej il-malizzja li tweġġa apposta personali u li tagħmel punt. U l-punt tagħmlu b'mod satiriku umoristiku. Inti x'inhu l-argument li għandek mal-persuna u personali jew dak li jirrappreżenta. X'inhu l-punt tiegħek? Meta inti tmur fuq il-persuna. Inti tkun malizzjuż.
Imma s-satira jekk inti pereżempju ma ngħidu xejn, satira politika u anke mhux politika, jekk għandek widnejk akbar bħal ma kellu il-President Barack Obama, jiġibhomlu l-grottesk, jiġibhomlu kbir, jekk għandek hemm nieħed.
Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek hekk kienu.
Jiġifieri bdiet tidħolqha personali. Imma
nafa, imma ta' tkun dik personali u anki ħa ngħidlek hawn bnedmin li jafu, pereżempju, jiena demni ċajta bit-tul tiegħi. Sewa, għax mux twil. U meta kun zelu xie zattri grub najdom biex neħdu rti tamlu Photoshop u tawluni li li, inkella mu se neħu ritratti. Fili, ma nafli nċajta u jek ġibun qasir, qasir. Imma, hemm kultant affarijiet li dak li jkun inti taf li se jweġġawh. Għaliex forsi dawk l-affarijiet huma verament xi ħaġa, pereżempju, jekk xi ħadd ikollu xi disabilità. Tajjeb. Imma inti s-satira tiegħek lejx ixi immirata biex il-persuna twaqqa jew il-messaġġ tiegħu twaqqa.
Jiġifieri inti fi kliem ieħor ma taqbilx ma' s-satira pereżempju kif hija rappreżentata fil-rivista ta' Charlie Hebdo il-Franċiż li mbagħad ġabet dik ir-reazzjoni imdemmija minnaħa ta' ċertu Musulmani.
Jiena jekk se nitkellem hawnhekk hemm fejn tista' tiċċarta dwar ir-reliġjonijiet kollha. In-nies jitbissmu ħadd ma jħossu offiż. Tajjeb. Issa inti twassal messaġġ dwar il-kondizzjonijiet fir-reliġjonijiet. Mela hemm mit mod. Tajjeb biex twassal għadi. Mingħajr ma
toffendi
il-bażi prinċipali ta' dik ir-reliġjon. Kull reliġjon anke l-Musulmani jafu jkunu ma titkun tafhom, titkun mill-ħbib magħhom, titkun parti integrali minn magħhom biex dawna jesprimu ma wkoll is-satira tagħhom dwar ir-reliġjon tagħhom. Għax kulħadd jaf li hemm xi ħaġa li hija kontradittorja. Imma
ġivi, il-karikatura mhix malizzja. Karikatura
vera. Mhix malizzja. Imma inti tittara fejn xi tittamel. Inti meta se tintamel xi biex tinnegra, inti ddenigrajt mhux biss reliġjon. Inti abbinajta ma nies, issa skużawni ta' jekk inti ir-reġjon tiegħek tkun lill-ħanżir. Bħal mija l-lut ukoll, ma ninsewx. Huwa annimal mogħżiż. U tpinġi li Kristu bħal ħanżir. In-nies jarawha bħala ċajta dik. Jarawha bħala ċajta dik.
Qed tgħid li hemm mod u mod.
Daħħaqthom in-nies.
Din l-element ta' ċensura. għandu jistabilija l-istat, jistabilixija l-istat, jew inkella kull artist għandu jħoss u fiħin nifsu. X'konfini jista' jirfes jew
waħda mill-problemi kbar li ħadd ma jitkellmu ħafna nies fl-arti, ma jitkellmux dwarha huwa. Li ħafna drabi biex inti tista' ssir magħruf tittikser xi regola. Ħafna nies ma jiddejqux għax jisru regola u jqajmu kontroversja kontra tagħhom. Għaliex ma jiddejqux. Għaliex dik iġġibilhom iktar in-nies huma kurjużi. Mela jekk jiena nagħmel xi ħaġa, jiena rek xiġri fid-dinja, hawn nies jagħmlu affarijiet għax jafu li mbagħad id-dinja id-dar li se tippubblika li se tagħmel titbijaw dal-prodott. Kif se jkunu jafu ħafna bih ħafna nies? Billi stess ittieħ bil-qudiem u tgħidulhom da kontroversjali lill-ġurnali bil-gazzetti u television stations u dawna jaqbduha għax in-nies jafu li jisimgħu sensazzjoni da. Mela inti mbagħad titqabdu bidejk u tittaraħ bidejk da, tixtrih, infaqgħet il-flus, għallajthom il-flus. Saru marufin id-dinja kollha. Mussi ammettu għadi, bekku. Jina għabil darba t-tinnis, kik kuri t-tinsir miljonari, jina naf kif, għaj din hija triq. Jina għajmel xi ħaġa kontroversjali, intija xi ħadd biex ixandarili, ma d-dinja u jgħidli kemm da, u min jgħidli pastas, min jgħidli daħħaqtu, min jgħidli għandi l-koll il-libertà, mela nies qed jixtru biex jaraw dan il-prodott tiegħi. Soq lest.
Il-flus jirrovinaw qed tajt inċi, jirrovinaw l-arti.
Mela inti t-televiġin ma nafux aħna niftħu, mela niftħu t-televiġin sewwa. Mela ngħidu kif qed ngħidu kollox huwa alright, kollox alright. Darba konna ngħidu li wara li sa kemm it-tfal imorru jorqdu daffett m'għandux kemm ċertu daffett fuq it-televiġin. Illum nagħtu każa di le, wara x'aħseb ma jagħtux każa. Jiex taħseb jagħtux każa llum. Għax huma kif sta jkollu t-tfal minn dikul it-tfal jaħtfuhom. U jgħidulhom din hija. Inti li tiftaħ hekk, ma jiena pereżempju, ma nemminx li fejt lot-tfal għandu x'għad ikollu blank check.
Fil-fatt inti tissorprendihom bil-istudenti għaliex ħafna drabi jtuk it-timbru ta' ħassib liberali. Imma mbagħad fejn tidħol il-ċensura fost affarijiet oħra, tistqar fil-pubbliku illi tara, għadek tara l-bżonn ta' element ta' ċensura.
Iwa jien pereżempju fejt lot-tfal nara li hemm bżonn ta' ċensura. Għaliex, mhux ċensura biex tifgħaħħom it-tfal, mhux tħallihom ikunu tfal.
Semmel li qed inkabruhom qabel l-età tagħhom.
Kont qed inkabruhom, ma mhux ħadd jaf li inkabruhom. Ma sejx nirakkonta l-istejjer kollha li rajt bajdej hawnhekk jiena għax ma nispiċċaw qatt. Ma rajt affarijiet li jiena ngħid dawn it-tfal m'għandhomx tfal. U jekk tara xi snin ilu jien kontatt illum it-tfal qed ikollhom it-tfal. Oh, kelli raġun ngħidha.
Mallum qed jiżewġu iktar tard, ġifieri qabel jiżewġu.
Imma konna ġejna qed niġu sitwazzjoni kullum kien fid-dinja, speċjalment dinja tal-bogħod, fejn it-tfal ikollhom it-tfal. Ta' 11 sena x'se ikollhom qed ikollhom it-tfal. Ħabba li huma kibru għadhom m'hommiex tfal. Għadhom tiġà waslu f'dik għaliex għax hemm min xi ħadd qed jikkultivhom ta' ma tagħmilx dak li qed jiġri huwa innoċenti. Jina daħħana kom storja tal-Amerika. Jina l-Amerika ħadd edukazzjoni tiegħi fil-medja. Ma kontx naf x'inħodha, kienet kumbinazzjoni mhux mort nistudi hemm u da. Ma waqt viżita f'istazzjoni jiena kelli noqqas taqbil ma dak li jagħmlilna l-gwida li jagħmlilna d-dawra tal-istazzjoni.
Istazzjon ta'
televiżjon ta' Amerikan, ta' television. U jien għatlu batta f'dak iż-żmien kif is-snin sebgħin da. Il-bidu l-edu samjaw 70, preġi. U għatlu da reklami kolla li għandkom għawnek jaqsit tara program, insomma. U da li daw ti konvinċini daw jemżonnom għalek, u għatlu xe jemżonnom għatlu. Għatlu jibda l-program jaqra par reklami. L-lum dak li naw f'Europa kien jiġri l-Amerika dak iż-żmien. Ma kienu jiġri, kien ħafna l-aktar stasi tal-istat dak iż-żmien. Tajja. Imma nafx kif spiċċajna f'argument jienu dar raġel. U minna għalli isma għalli inti ma tifimx fil-televizjon. Għalli il-televizjon mhux għall-pubbliku. Mela għal minnu. Għalli il-televizjon huwa għall-kumpanija kummerċjali. Għana nimlew bej il-programmi. Il-programmi ximlew bej il-reklami. Jessinti tarom il-rija raw il-reklami. L-innis. Billi t-tu il-lixka jgħal il-program. Bix tal reklami. Jgħak il-lixka jgħal il-program. T-tallom prajn. Dill-kull darb t-tallom xaħġa l-innis. Bxie mot jow iħor. T-tarom li il-program. Issa, allura, inti dejjem ukoll, billi għad kompetizzjoni kif l-Amerika. Bej ħafna stazzjonijiet. Kollek kompetu fl-istess salqa. Għala daw nridu, jgħamlu affarijiet. Biex in-nies jgħidu, taf x'kien hemm il-bira fuq is-CBS, taf x'kien hemm fuq l-NBC il-bira, hemm dak il-programm, iva, u dak il-programm jipprovu jsibu xi ħaġa. Xi persuna, normalment għalhekk issir ħafna speċjalità tan-nisa fid-dinja tagħna. X'għandna naħsbu li daw l-affett huma aċċidentali, dan mhumiex aċċidentali. Illum il-mara hija oġġett iktar minn qatt qabel ħabba l-medja. U l-mara. Innuk li noqdu ngħidu x'għamlu hemmhekk l-Amerika tal-ħaresmi, għax is-soċjetà, il-medja, il-kultura li tagħti mit-tagħti, u llum it-tieni żgħar, mhux lill-kbar biss.
Biex taqba' donk mini.
Biex taqba' donk min, infatti jiena dejjem ngħidhom lin-nies. Araw il-programmi tat-tfal, waraw x'reklami fihom. Jinteressuhom il-friġġies it-tfal. Ma għedha t-fajn poġġa l-programmi, jitraw il-reklami u koll. U għet jaraw jieti jisaxu moħom dwar brands, dwar affarijiet. Dax iridu.
Prof. Sprotta, wasalna propju lejn it-tmim tal- mhux biss tal-programm tal-lum, ma it-tmim ta' din is-sens jela li ippruvat iż-żewġ flimkien żewġ elementi. Il-politika u d-diversi espressjonijiet tal-arti viżiva. Taħseb li rnexxielna nagħmlu din l-analiżi?
Kontribuzzjoni kont ktieb jiena fi ktieb. Dwar is-soċjetà li kien il-kapitlu li kien dwar il-politika. Kont iddefiniċi il-politika bħala analiżi tal-ħajja ta' kuljum. Għaliex, għax il-politika, issa mhux il-politika kif ifhmu għan-nies tal-partiti, il-politika bħala tmexxija, bħala deċiżjonijiet, bħala mezz ta' kif tiddiċidi li minn għandek tmur. Taffetwa l-oqsma kollha tal-ħajja. U la taqsma l-oqsma kollha tal-ħajja għandha rifless fuq ħafna affarijiet. Il-pittur li jiġi impressjonat minn avveniment politiku. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Goya ġo Spanja. Anki f'Malta il-tpinġijiet tal-assedju l-kbir. Emmek, huwa l-artist li huwa il-bniedem li għas-sentimenti tiegħu joħroġhom ta' kif jinterpreta, ta' kif jara l-affarijiet u jpoġġihom fuq il-canvas. U jaqgħu rekord ta' dak iż-żminijiet.
Tkun punta referenza xi kultant iktar minn dokumenti.
L-arkitettura aħna nitkellmu dwar arkitettura ta' eri differenti. Aħna f'Malta ngħidu il-ħabs imbena fuq stil Vittorjan. Għana najdu il-taxxjuħen bena fuq stil Vittorjan ukoll. Najdu dal-affaj. Eduħ, eduħ ġo post fejn kienem kunċetti ġodda dwar kif ta' ministra ħabs li imbidlet li l-ħabs li tisir daqxin iktar uman, per eżempju, mill-li kien qabel, il-trattament tal-anzjani tisir daqxin l-iġene fid-djar. Dal-affaj, u ma' parti mbagħad li jiffurmaw l-urbanistika ta' pajjiż. Jiffurmaw il-ħajja soċjali, jimplementaw fuqha. Jekk jitmur id-dur fejn id-dur, jiġifieri, inti ssib li kollox u l-arti hija kontemporanja, kull era għandha l-arti politika tagħha. U allura min jaħseb il-politika biss ta' xwajdu il-kapit tal-partiti, ma jifhimx fil-politika. Il-politika hija l-ħajja tagħna kuljum.
U hekk b'dawk il-kelmiet minnaħa ta' l-professur Godfrey Pirotta, grazzi li għal darb'oħra għajt l-istedina tagħna u kont hawnhekk fl-istudio u l-istess kif nirringrazzja lil Simon Kirkop illi selfitinna li ħina biex xandrinna għatta inserts kummentari interessanti dwar dan iż-żmien tas-sena il-karnival u għamana l-lum huwa s-sibt il-karnival jekk Alla jrid il-karnival ikompli fit-tlettijiem li ġejjin għada l-ħadd it-tnejn u it-tlieta sakemm imbagħad il-briju u l-kuluri jisfin u il-kostumi jifqu ħesrem għaliex l-erba nibdew ras ir-randan u allura it-triq lejn. Il-ġimgħa il-kbira u il-festa tal-Għid. Jiena nrod ħajr lill-tekniċi tagħna bħal dejjem lill-Ġordi De Bono u lill-Redent Abdilla u mhux l-inqas lilkom is-semmija li minn żmien għal żmien twafquni fit-toroq jew inkella tikbuli fuq email lilkom kollha nirringrazzjakom illi iżommu l-appuntament tagħna magħna kif nagħmlu aħna anke Is-sib li ġej, sadakinar, saħħa u slim.
Kem smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Tomiż Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.